เอาละค่ะสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะเป็นไลฟ์ซีรีส์คือเนี่ยที่ผมจะแบ่งไลฟ์เป็น2อย่างเป็นไลฟ์ที่เป็นเรื่องภาพรวมนะกับงานวิจัยอันไหนที่มันน่าสนใจพี่ผมก็จะมาทำเป็นซีรีส์เพื่อสรุปงานวิจัยนะคะสำหรับอันเนี้ยคือพี่ว่างเว้นจากการทำไลฟ์ที่เป็นซีรีส์สรุปงานวิจัยมานานมากๆเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่24เมื่อเทียบกับไลฟ์แต่ไลฟ์ก็ปาเข้าไปครั้งที่70ละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะคุณโกศลมันไม่ขึ้นพี่ไม่รวมกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอจบแล้วเนี่ยพี่ให้พี่ตุ้นไปดูหลังบ้านใน YouTube หน่อยว่าทำไมพอทำไลฟ์แล้วมันไม่ขึ้นมันไม่สามารถจะขึ้นคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับงานวิจัยครั้งเนี้ยพี่ว่ามันน่าสนใจมากแล้วพี่อยากจะให้คืออยากจะให้พวกเราช่วยกันเผยแพร่นะคะไม่ว่าจะเป็นการแชร์จากใน YouTube ไปนะคะหรือว่าแชร์จากใน Facebook ไปนะคะคือเวลาที่ผมทำไลฟ์เนี่ยพี่ตั้งใจมากพี่ใช้เวลาพี่บอกได้เลยว่าพี่ใช้เวลาเยอะมากเลยในการที่พี่ต้องทำอ่ะแล้วพอเวลามันมีคนแชร์ไปเนาะทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ดีมากอ่ะบางทีพี่ก็รู้สึกเสียใจนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รู้งานวิจัยพวกนี้เราก็จะไปหลงเชื่อนะสิ่งที่ใครเขาบอกเรามาแล้วมันไม่ได้มีมันเป็นเรื่องเล่าแล้วมันไม่ได้มีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนน่ะนะสำหรับงานวิจัยฉบับนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่ชื่อ The Progression and Early Detection of SubclinicalArteriosclerosis นะคะมันก็เลยเอาตัว P ตัว E ตัว S ตัว A มาย่อว่า PISA Study นะคะสำหรับพี่ PISA Study เป็นงานวิจัยที่มีคุณูปการมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีคุณูปการยังไงบ้างกับการที่จะช่วยให้เรารอดพ้นนะจากภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะโอเคเอาละก็ไปเลยนะเหมือนเดิมนะคะสั้นๆเลยก็คือว่าใครที่สนใจโบนบรอดนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่นะคะแซลมอนเนี่ยพี่ไม่แน่ใจต้องถามไปหลังบ้านนะคะพี่ปุ๋มไม่พี่ตุ้นกับพี่เมี่ยงดูแลอยู่เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้แซลมอนยังเข้าสต็อกมาหรือยังนะแต่ว่าไก่กับหมูเนี่ยแน่ๆนะคะแล้วก็ไม่เติมผงชูรสไม่มีน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เกลือไม่ใส่วัตถุกันเสียมันเป็นบนบอร์ดธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนประมาณ4กรัมนะคะโปรตีนต่อถุงเนี่ยคือประมาณ7กรัมสนใจก็เข้าไปนะคะมันเหมาะสำหรับส่วนตัวพี่ปุ๋มเองพี่ผมจะต้องมีติดตู้เย็นไว้สำหรับทำซุปผักนะคะเพื่อที่ว่าพอกินไปก่อนแล้วเนี่ยมันจะช่วยในการที่จะทำให้เราเรียกว่าเราอิ่มเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยของบาร์บราเจโรนะที่เขาจะพรีเขาเรียกว่ากินซุปผักนะคะก่อนที่จะกินมื้อหลักเพื่อช่วยทำให้ในการกินอาหารมื้อหลักมันลดลงนะคะโดยเฉพาะในคนที่อย่างพี่ปุ๋มเองไงพี่มีปัญหาก็คือในพี่มีเจเนติกนะต้องว่ากันนะคะสิ่งแวดล้อมทางอาหารมีผลเราพี่ปุ๋มมากกว่าคนปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ปุ๋มจะอิ่มช้าหิวเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้อาหารที่เป็นวอลลุ่มนะคะเพราะว่าเรามนุษย์เราเนี่ยจะกินอาหารด้วยน้ำหนักที่เท่ากันใกล้เคียงกันเกือบทุกวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตรีเซปเตอร์ในกระเพาะอาหารเรามันเป็นหนึ่งในการที่จะส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าเรามีวอลลุ่มของอาหารมากพอหรือยังนั้นการทำซุปผักนะฮะมันก็จะทำให้เราแล้วมีโปรตีนค่อนข้างดี7กรัมมันก็จะช่วยทำให้เราลดการกินอาหารมื้อหลักลงไปได้แล้วก็แคลอรี่มันต่ำมากซองหนึ่ง30แคลน้อยมากๆเลยนะคะโอเคสนใจก็ติดต่อไปที่ LINE นะคะ @fatalki นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าคิดว่าสิ่งที่พี่ปุ๋มทำนะคะมันมีประโยชน์นะฮะก็สามารถที่สนับสนุนไลฟ์พี่ปุ๋มได้ด้วยการมอบดาวนะคะขอบคุณคุณนิติทิ์มากเป็นพิเศษเลยนะคะก็มอบดาวให้พี่แบบพี่ก็ไม่ได้เอาไปไหนนะดาวที่ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ๋มรวบรวมพี่ก็จะไปบริจาคให้กับคนที่เป็นนักวิจัยนะคะหรือว่าเป็น PhD student ทางด้านนิวทริชั่นที่เก่งๆแล้วเขาช่วยเราช่วยพี่ปุ๋มเยอะมากเลยในการที่พี่ไม่ต้องไปค้นหาเปเปอร์ด้วยตัวเองแต่เขาเนี่ยจะเหมือนกับไกด์ไลน์มาให้เราเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะเอาเงินเนี่ยรอบที่แล้วไปฝากเอาไปบริจาคให้กับ Red Pen Review ถูกไหมคะเดี๋ยวรอบนี้ก็เล็งๆไว้หลายท่านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวว่ากันก็จะไปมอบให้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาแจ้งพวกเราทราบว่าพี่ผมไปมอบให้กับองค์กรไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะเอาสิ่งที่ทุกคนมอบให้พี่มาเพื่อตัวเองเลยไม่พี่ไม่ได้คิดแบบนั้นนะโอเคเอาละค่ะเหมือนเดิมนะคะวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อหรือไม่ได้ตั้งอยู่บนเรื่องเล่าของใครคนใดคนหนึ่งนะคะวิทยาศาสตร์มันตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนาแล้วก็สามารถที่จะทำซ้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์โดยตั้งอยู่บนความเชื่อในตัวบุคคลให้น้อยลงแต่ตั้งอยู่บนหลักฐานให้มากขึ้นให้ลองพิจารณาหลักฐานที่พี่ปุ๋มนำมาเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่หน้าที่ของพี่ปุ๋มนะแล้วก็พี่ปุ๋มก็ไม่มีความสามารถที่จะบังคับใครทุกคนพี่อยากความคิดของพี่ปุ๋มเลยพี่ต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลหลากหลายด้านนะ อยากเข้าถึงข้อมูลจากฝั่งเดียวนะลองเข้าถึงข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงดูแล้วเราเป็นคนพิจารณาเองนะว่าเราจะเชื่อใครพี่ผมว่านั้น fair enough นะคะกราฟนี้เป็นกราฟที่พี่ต้องพูดทุกครั้งนะแล้วกราฟเป็นช่องของเป็นกราฟที่ผมได้มาจากช่อง Plant Chompers นะซึ่งก็เป็นช่องที่พี่ผมชอบมากเลยนะเขาพล็อตแกน Y เป็นความป๊อปปูล่าของ Health Influencer ในโซเชียลมีเดียนะคะกับแกน X เป็นเวลาที่สเปนในการทำงานวิจัยนะฮะแล้วเราจะพบว่าคนกลุ่มสีเหลืองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขา very popular เป็นคนรู้จักนะเป็น Health Influencer ที่เป็นคนที่รู้จักกันอยู่ในโซเชียลมีเดียมากเลยไม่ว่าจะเป็นใน Instagram ใน TikTok หรือว่าใน Facebook ใน YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ทำงานวิจัยเลยถ้าจะไม่ทำงานวิจัยเลยในขณะที่คนสีเขียวซึ่งเป็นคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานวิจัยก็ไม่เล่นโซเชียลมีเดียแล้วอันนี้พี่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็เลยทำให้เราอะเข้าถึงข้อมูลอยู่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนที่เราคุ้นเคยมากที่สุดนะเพราะฉะนั้น a reliable way to make people believe in falsehood นะวิธีที่ไว้วางใจได้เลยที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยนะคะเชื่อในเรื่องที่ผิดๆก็คือให้เขาได้ยินเรื่องที่ผิดๆนั้นซ้ำๆทั้งวันเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเคยชินกับการได้ยินเรื่องผิดๆซ้ำๆเนี่ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยยากมากเลยที่จะแยกเรื่องผิดออกจากเรื่องถูกโอ้อันนี้แบบเฮ้อ Daniel Kahneman นะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ได้รางวัลโนเบลนะเป็นนักจิตวิทยาแต่กระโดดข้ามไปได้โนเบลไพรส์ในสาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยจะบ่อยนักบ่อยครั้งที่เราจะเจอคนที่ได้โนเบลไพรส์ข้ามสาขานะฮะก็ไปหาหนังสือเขาอ่านได้ก็คือหนังสือชื่อ Noise กับThinking Fast and Slow นะคะหนังสือมันเล่มหนามากถ้าเกิดไม่สะดวกในการอ่านก็พี่ผมแนะนำให้ไปค้นใน YouTube แล้วฟังเลคเชอร์เขา2สัปประมาณ2ชั่วโมงอ่ะพี่ผมว่าจะเข้าใจดีนะคะโอเคเอาละค่ะวันนี้พี่ผมจะแนะนำอีกคนหนึ่งนะสำหรับใครที่เล่น Twitter เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็น X มาแต่พี่ผมก็ติดคำว่า Twitter นะพี่ให้ตามคนนี้ค่ะดร.โจนาธานเอ็นสตีพี่ผมตามเขามาน่าจะตั้งเริ่มต้นที่ผมเล่น Twitter เลยแหละนะเป็นคนที่พี่ผมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ดีบังข้อมูลที่เป็น health information misinformation ผิดๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนโควิดวัคซีนโอ้ยมันใน Twitter เนี่ยนะฮะมันมีคนที่แอนตี้วัคซีนที่รุนแรงมากกว่าคนที่ปฏิเสธอันตรายของคอเลสเตอรอลนะโหรุนแรงกว่าเยอะมากพี่ผมแล้วแกก็แบบมีความอดทนและมีความกล้าหาญมากในการที่จะชนทุกรูปแบบที่ผมมาให้มาดูเพราะอะไรเพราะว่าแกเพิ่งโพสต์ว่าอย่างนี้ค่ะแกโพสต์ว่า mental health misinformation นะคะ is rampant on social media คือการให้ข้อมูลที่ผิดทางด้านจิตวิทยาละกันว่าอย่างนั้นนะฮะมันกระจายเผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเลย study ที่พี่ผมกำลังจะเอามาวางให้พวกเราข้างล่างเนี่ยนะคะ in this study เนี่ย over half of popular ADHD ก็คือคนที่เป็น attention deficit นะก็คือคนที่แบบเด็กที่อยู่ไม่สุขนะแล้วก็เขาไม่มีสมาธิสั้นเนี่ยนะคะจะมีวิดีโอที่มีคนเผยแพร่เรื่องนี้ใน TikTok เนี่ยนะคะจำนวนมากเลยแล้วก็ over half นะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งคือราวๆ 52% ของสิ่งที่เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการที่เด็กมีอยู่ไม่สุขหรือว่ามีสมาธิสั้นใน TikTok เนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่ผิดหมดเลย misleadเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกต้องเลยนะคะ and staggeringly ก็คือรวมๆกันแล้วเนี่ยไอ้วิดีโอเหล่านี้นะคะซึ่งมีอยู่เยอะมากเนี่ยที่มากกว่าครึ่งนึงเนี่ยที่มันผิดเนี่ยนะคะในแต่ละวิดีโอเนี่ยถูกเผยแพร่ไปมากกว่า 2.8 ล้านวิวต่อวิดีโอนะแล้วแต่ละวิดีโอที่มันผิดๆเนี่ยถูกแชร์ออกไปมากกว่า 31,000 ครั้งพวกเราเห็นความอิทธิพลของโซเชียลมีเดียในการที่มันเผยแพร่เรื่องที่ผิดๆมั้ยฮะนี่คือหน้าตาของเปเปอร์ฉบับพี่ก็ไปดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าในรีซาวด์ครั้งเนี่ยเขาสุ่ม100วิดีโอนะคะที่ meeting inclusion criteria ของเขามันจะมี criteria ที่จะคัดเลือกนะคะวิดีโอที่มันตรงกับ criteria เขาใช้ criteria ของพี่จำเขาใช้ criteria ของเขาจะเนี่ยใช้เนี่ยแหละค่ะใช้ criteria ที่ชื่อ patient education material assessment tools นะเป็นการดึงเอาวิดีโอที่เข้าไครทีเรียมานะแล้วพบว่า 52% นะคะก็คือจากใน100เนี่ย52วิดีโอเนี่ย were classified as misleading นะคะ 27% classify ว่าเป็นแค่ personal experience เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันแล้วก็แค่ 21% เท่านั้นที่พบว่ามันมีประโยชน์น่ากลัวไหมนะคะเพราะฉะนั้น conclusion approximately นะ 52% คือถ้ารวมก็คือเป็นmisleading 27% นะคะมีเป็น personal experience 21% whatever so ก็แล้วแต่เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะของ TikTok วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับนี่แค่เอาเฉพาะเรื่องเดียวนะคือเรื่อง ADHD นะคือเด็กที่มี attention deficit นะเขาไม่สามารถจะมีสมาธิอยู่กับอะไรได้นานๆเนี่ยมันผิดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่ผมบอกมันเป็นภัยสำหรับพี่มันเป็นภัยที่น่ากลัวมากๆนะคะแล้วมันจะเป็นภัยที่น่ากลัวมากๆเลยพี่ผมบอกได้แค่นี้นะคะมันทำให้ผมย้อนไปนึกไปถึงเรื่องหนังสือเล่มที่พี่ผมพูดไปครั้งที่แล้วนะคะว่า the death of expertise ค่ะตอนนี้มันกลายเป็นเทคโนโลยีมันทำให้มันสร้างโซเชียลเกนได้มันสร้าง popularity ในโซเชียลมีเดียกลายเป็นหัวหน้าเผ่ากลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะคะในโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งนะคะมันทำให้มันฟูเอลมันยิ่งเติมเชื้อเพลิงนะคะให้ความเป็นนาร์ซิสติกนะในตัวเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วทำให้มิสไกด์อินเทลเล็กชวลทำให้เข้าใจผิดไปว่าฉันมีความเสมอภาคกับเอ็กซ์เพิร์ติฉันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับผู้เชี่ยวชาญในการที่ฉันจะดีเบตอะไรก็ได้น่ากลัวมากนะแค่เพียงฉันท่องโซเชียลมีเดียแล้วฉันไปจำหัวหน้าเผ่าฉันพูดอะไรมานะคะซึ่งอันนี้เป็นหนังสือของทอมนิโคพี่แนะนำมากเลยนะคะแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวรอเขาอัปเดตเวอร์ชันใหม่เพื่อนของเขายังไม่ได้ฉบับอัปเดตยังไม่ได้ตีพิมพ์พี่เลยต้องไปซื้อฉบับเก่าเข้ามาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย paradoxically the increasing demog คือกลายเป็นว่าเราเจ้าชะคำว่าเราเข้าใจคำว่า democracy เนี่ยผิดกันไปหมดเลยเรามีความเชื่อว่าเรามีความเสมอภาคที่จะสิ่งที่เราพูดออกไปนะเรามีความถูกต้องพอกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน่ากลัวมากนะ when ordinary citizen เห็นคนธรรมดาเชื่อว่าไม่มีใครรู้ดีกว่าใครโอ้น่ากลัวมากนะฮะพี่แนะนำหนังสือต่อไปนี้พี่ผมจะพยายามสำหรับคนที่ชอบแล้วก็ในอนาคตพี่ในอนาคตเนี่ยด้วยความที่พี่ชอบหนังสือมากนะในอนาคตเนี่ยพี่จะเริ่มเอาหนังสือดีๆนะที่ไม่ใช่หนังสือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะแต่เป็นหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลผิดทำไมเราถึงเชื่อข้อมูลผิดๆที่เผยแพร่กันทางอินเทอร์เน็ตนะฮะคนนี้พี่แนะนำให้ตามในโซเชียลมีเดียเลยแนะนำให้ตามในไม่ว่าจะเป็นในอะไรนะใน Twitter Instagram นะคะเขาค่อนข้างแอคทีฟในทั้งใน Twitter และ Instagram นะคะคือ Professor Sander Van Der Linden นะคะอยู่ที่ Cambridge นะเป็น Professor ทางด้าน Psychology คนนี้แบบโหนอกจากหล่อแล้วเนี่ยนอกจากหล่อแล้วนี่นะเขาเขียนหนังสือพี่ผมสอยมาเรียบร้อยแล้วก็เขียนหนังสือชื่อ Foolproof นะคะ Why Misinformation Infect Our Mind and How to Build Immunity นะคะก็คือทำไมข้อมูลผิดๆเนี่ยมันถึงได้เราถึงได้ติดมันเขาเรียกเหมือนติดเชื้อมันง่ายมากๆเลยนะสมองจิตใจเราเป็นไงหรอเราถึงได้ติดเชื้อ misinformation หรือข้อมูลผิดๆง่ายมากๆเลยแล้วเราจะมีวิธีที่จะป้องกันตัวเองไงเราจะคุ้มกันตัวเองให้ immunity ตัวเองยังไงบ้างนะคะพี่เลยมีปวารณาตัวเองเลยมีเป็นจิตวิญญาณของพี่เลยว่าพี่หน้าที่พี่ผมคือเอาข้อมูลอีกด้านนึงโดยเฉพาะเอาข้อมูลจากนักผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงเอามาให้พวกเราได้เห็นอีกด้านหนึ่งจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ใช่หน้าที่ของพี่เชื่อว่าถ้าเรามีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลสาเหตุหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงข้อมูลเราถึงได้ก็ต้องเชื่อคนที่เขามาเล่าให้เราฟังอีกทีหนึ่งนะคะโอเคเอาละค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องนี้มันสำคัญมากใครที่เรียนพี่ผมว่าใครที่เรียน MBA นะใครที่เรียนบริหารธุรกิจทุกคนเข้าใจคำว่าunknown นะคะหมายความว่าไงถ้าคุณจะทำถ้าพี่ปุ่มอ่ะสมมตินะคะพี่ปุ่มสมมตินะปัจจุบันที่ผมทำธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กพี่ผมทำธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเหล็กมา30 ปีไม่เคยทำธุรกิจเองเลยนี่คือความเชี่ยวชาญของพี่เลยอุตสาหกรรมเหล็กวันหนึ่งพี่ตัดสินใจที่จะขยายธุรกิจแล้วอยากจะทำธุรกิจที่มัน diversify ออกไปเลยพี่อยากจะทำธุรกิจร้านอาหารสมมตินะคะพี่กำลังอยู่ในสภาวะเรียกว่าunknown เพราะว่าพี่ไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารพี่รู้แต่ธุรกิจเหล็กนะฮะอันนั้นเป็นอันโนสำหรับพี่แล้วพี่มีเรื่องที่พี่ไม่รู้เยอะมากๆเลยนะในขณะเดียวกันไอ้อันโนที่พี่ไม่รู้เนี่ยนะคะถ้าพี่ไม่รู้มันเนี่ยพี่ไม่รู้อีกว่ามันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงอะไรบ้างเราจะเรียกมันว่าอันโนนะเพราะงั้นคนที่ทำธุรกิจนะถ้าเขาอยู่ในถ้าเขาทำธุรกิจที่อยู่ในสภาพที่เป็นอันโนเนี่ยโอ้ my gosh มันมีเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรบ้างมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาคือจะต้องจัดการให้ความจัดคำยังไงที่จะให้ความเสี่ยงมันลดลงสิ่งที่เป็นไปได้ก็คืออะไรบ้างพี่ต้องหาข้อมูลละถ้าพี่ผมจะทำธุรกิจอาหารพี่อาจจะต้องไปวิ่งไปที่ธนาคารบางแห่งหรือไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อไปขอค้นข้อมูลนะเพราะว่านั่นเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุดที่พี่ผมจะไปขอข้อมูลมาพี่ต้องไปขอข้อมูลดูว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะประชากรนู่นนี่ต่างๆนานาเพื่อจะดูพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างไรบ้างพี่ต้องค้นข้อมูลจากนั้นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างถ้าพี่ต้องการที่จะทำให้อันโนนเนี่ยมันน้อยลงความเสี่ยงพี่น้อยลงเนี่ยพี่ก็อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องจ้างคนที่มีความประสบการณ์เชี่ยวชาญอยู่ในธุรกิจอาหารให้มาเป็นหน่วยหนึ่งของหรือมาเป็นส่วนร่วมอยู่ในธุรกิจที่พี่ผมว่ามันจะไปคือธุรกิจร้านอาหารแล้วพี่อาจจะต้องทำอะไรอีกบ้างพี่จะต้องแบบเรียกว่ามีที่ปรึกษานะคะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ทำพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยนี่คือสิ่งที่พี่ต้องทำเราจะเรียกมันว่าอันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นอันโนนเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงสูงมากพี่เอามาพูดเพราะอะไรในบุคลากรทางการแพทย์พี่ปุ๋มก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งเหมือนกันนะฮะเราพี่ปุ๋มว่าเราเรียนในมหาวิทยาลัยเราเรียนจบมาเราครูบาอาจารย์สอนเรามานะฮะว่า do no harm ทุกคนไข้อะไรก็ตามที่มันเป็นอันโนนนะฮะแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อคนไข้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังที่สุดเลยนะคะพี่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนนี้นะคะ lean mass hyper responder ของเขาเนี่ยนะคะมันคืออันโนนพูดตรงๆนะยังไม่รู้เลยว่าไอ้ phenotype เนี่ยมีหรือเปล่ามันเป็นอันโนนนะแล้วอันโนนอันนี้นะคะเรารู้ว่ามันทำให้คอเลสเตอรอลพุ่งกระฉูดนะแต่สิ่งที่เขาพูดในเว็บไซต์ของเขาซึ่งพี่ปุ๋มไม่โอเคมากๆก็คือโปรไฟล์ของคนที่กลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาสังเกตว่าแล้วเขาให้คอยเทอมนี้ขึ้นมาว่ามันเป็น lean mass hyper responder เนี่ยแล้วมีคาแรคเตอร์คือมีเมื่อกินอาหารกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วเนี่ยนะคะแล้วไขมันสูงมากๆโดยเฉพาะยิ่งเขาก็จะกินไขมันสัตว์เพราะเขาจะไม่เชื่อเขาจะปฏิเสธไขมันพืชทั้งนี้จะมีหลักฐานท่วมท้นว่าไขมันพืชเนี่ยช่วยลดcardiovascular diseaseอุบัติการเกิดคาร์ดิโอวาสคูลาร์ดิซีสแต่ว่าพอเขากินไขมันสัตว์สูงมากแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตต่ำนะฮะโปรตีนประมาณโปรตีนกับไขมันสูงริ้วเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเจอปรากฏการณ์ที่ไตรกลีเซอไรด์ต่ำนะคะ HDL สูงแล้วก็ LDL สูงก็ฉูดเลยนะฮะเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์เขาเองว่า is this profile risky profile แบบนี้มันอันตรายมันเพราะว่า LDL คอเลสเตอรอลมันสูงริ้วเลยเนี่ยอันตรายไหม the short answer is we don't know นะกลับไปใหม่ we don't know เนี่ย unknown ไหมฮะคุณไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเดี๋ยวดูต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณ endorse นะฮะในTwitter หรือว่าในโซเชียลมีเดียของคุณนะเพราะพี่ผมเผยแพร่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเผยแพร่คนทุกคนรู้หมดนะฮะ we in talk for more lean mass hyper responder research butWhere does everyone stand today? อย่างนะแฟนเพจตัวเองนะคะ Choose one of the 9 options below นะ9 option คือนี้นะคะถ้าหากว่า LDL คุณสูงริ้วนะ HDL คุณสูงไตรกลีเซอไรด์คุณต่ำคุณคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงกับโรคหลอดเลือดหัวใจไหมถ้าคิดว่าตัวเอง as a population แล้ว I have high confidence ว่าฉันน่ะมีความเสี่ยงของ cardiovascular risk ต่ำมากๆให้เลือก1นะพี่เข้าไปดูแล้วพี่จะไปลงนะสาวกก็เลือก1กันหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่พี่ปุ๋มรับไม่ได้เลยสำหรับนี้คุณกำลัง do no harm เหรอนะฮะอันนี้พี่ผมไม่โอเคมากๆเลยนะไม่พอนะต่อมาเขาก็มีแหละคือบอกว่ามันไม่เป็นอันตรายนะฮะไม่เป็นอันตรายแต่ตัวเองบอกว่า I don't know we don't know นะฮะสำหรับพี่เนี่ยนะคะแน่ใจหรือว่า we don't know พี่ผมเชื่อว่า we don't เขาไม่ believe เขาไม่เชื่อ expertise นะเขาไม่เชื่อ expertise ต่างหากเขาไม่เชื่อว่า LDL cholesterol เขาไม่เชื่อว่า LDL particle เขาไม่เชื่อว่า ApoB containing นะคะ lipoprotein particle เป็น cause atherosclerosis เขาไม่เชื่อนะฮะเพราะถ้าเขาเชื่อนะคะเขาจะไม่ดู no harmเขาจะต้องถ้าเขาไม่เชื่อถ้าเขาเชื่อนะเขาจะต้องดูโนฮานนะอันนี้พี่ผมเจตนาการกระทำของคนมันบ่งบอกเจตนานะ นะคะทีนี้มาดูนะคะเพราะว่าอะไรไอ้หนังสือเล่มนี้บอกเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยตอนนี้นะคะด้วยความที่โซเชียลมีเดียมันทำให้เราเกณฑ์โซไซเกิดมันสร้างมีความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โซไซเขาเรียกโซไซทัลเกณฑ์นะเราได้รางวัลบางอย่างจากการที่เราป๊อปปูล่าอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะเราเลยพร้อมที่จะรีเจ็คแอดไวส์นะการรีเจ็คแอดไวส์เป็นการเอ็กเซิร์ตออโตโนมีของฉันเพื่อที่จะบอกว่าฉันจะต้านกระแสหลักนะคะแล้วการต้านกระแสหลักมันจุดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรมนุษย์ชอบอะไรที่แบบกบฏอะมันเป็น psychology นะพี่ถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่พี่ผมทำเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเพจหรือไม่ว่าจะเป็น YouTube channel หรือก่อนเนี่ยพี่ไม่ดังหรอกเพราะว่าพี่ไม่ได้ต้านกระแสหลักแต่พี่ไม่มายเพราะสำหรับพี่แล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ทำสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเราควรจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งมันเป็นข้อมูลกระแสหลักที่ establish แล้วที่ valid มาโดยผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วแล้วมันดู no harm กับคนไข้อันนั้นคือภารกิจของพี่เลยนะแล้วพี่ก็ไม่เคยสนใจไม่เคยโฆษณาเพจตัวเองไม่เคยโฆษณาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพี่ไม่ได้ต้องพี่เชื่อว่าพี่ทำเพราะพี่คิดว่าพี่ควรจะทำอย่างเงี้ยนะโอเคเอาละค่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราการที่เรามีถ้าเราสามารถต่อต้านผู้เชี่ยวชาญได้โหเราโคตรเจ๋งเลยแล้วมันจะนำพาให้เราได้แฟนเพจขึ้นมาอีกเยอะมากเราจะได้คนที่แบบโอ้ยไปดูแอนตี้วัคซ์เซอร์แอนตี้วัคซีนอยู่ในTwitter เลยว่ามันโอ้โหมันแบบว่าสุดๆแค่ไหนนะคะเพราะว่าอะไรเขาเชื่อคนเหล่านี้เขาเชื่อมาคอมเคนดริกนะคนเหล่านี้ที่พี่ปุ๋มเอามาให้หนังสือให้พวกเราดูเป็นคนที่พี่เคยบูชามาหมดทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นมาคอมเคนดริกพี่นั่งมีหนังสือเข้าทุกเล่มนะฮะอูเฟ่เนี่ยพี่เนี่ยโอ้โหแบบตื่นเต้นมากอูเฟ่นี่เมื่อก่อนพี่แบบแทบจะบูชาเช้าเย็นเลยอ่ะไอองค์กรติ้งของเขา THINC ติ้งของเขาเนี่ยนะโหเรารู้สึกว่าเราเนี่ยโหเราไม่แม่งโคตรเจ๋งเลยว่าเราไม่มีใครรู้จักติ้งเลยนะเว้ยเรารู้จักผ่านก็มันกลายเป็นแบบนั้นนะแล้วก็แกรี่ทัฟหรือว่าแม้กระทั่งProfessor David Lappeก็แล้วแต่เพราะเขาเชื่อว่าพี่ผมไม่ได้บอกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะฮะไม่แต่เราต้องรู้ว่า LDL particle นะหรือเราต้องพูดว่า ApoB lipoprotein ApoB containing lipoprotein particle cause atherosclerosis หมายความว่า even ว่าเราไม่มีเบาหวานเลย even ว่าเราไม่มีความดันโลหิตสูงเลย even ว่าเราไม่ได้อ้วน even ว่าเราไม่ได้สูบบุหรี่ even ว่าเราไม่ได้มีภาวะอักเสบเลยนะฮะเรามีแค่ high level ของ LDL cholesterol เราก็เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ลองดู familial hypercholesterol นะฮะเด็กที่เกิดมาแล้วมีพันธุกรรมมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแข็งแรงมากแต่เสียชีวิตตั้งแต่อายุประมาณไม่ถึง30จากการที่มีอย่างเดียวเลยคือมีLDL particle number ในกระแสเลือดสูงนะฮะพี่ถึงบอกว่ามันนะพี่ปุ๋มเคยทำไลฟ์นะคือเนี่ยเขาด้วยความที่เขาเชื่อว่าคอเลสเตอรอลไม่อันตรายนะฮะแล้วก็เนี่ยมีน้องท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะเข้ามาบอกมาบอกพี่ปุ๋มว่าสิ่งที่พี่ปุ๋มเขียนในโพสต์ผิดการที่บอกว่าพี่ปุ๋มอ้างอิงถึงโพสต์อันนึงซึ่งเป็นโพสต์ที่เป็นงานวิจัยที่ดีมากนะเผอิญตอนแรกก็จะทำฉบับนั้นแต่แบบพีซ้ำสำคัญกว่านะมันเป็นงานวิจัยที่บอกว่า there is an urgent need นะคะ to treat atherosclerosis early มากๆเลยเนี่ยแล้วก็ควรจะต้อง lower นะ the lower the better นะคะแล้วเขาก็เอาเปเปอร์ฉบับนี้เอาบอกว่าเนี่ยเปเปอร์ฉบับนี้นะฉบับนี้กับฉบับของฉบับนี้เป็นฉบับที่ดีมากๆเพราะว่าพี่อยากจะให้ดูชื่อคนนี้นะคะ Professor Borg นะคะ Nordestgaard นะพี่ผมชื่อท่านไม่ถูกนะ Professor ท่านเนี้ยทำเรื่องเขาเรียกว่า Cholesterol Paradox นะคะก็คือว่าเวลาเราทำ Cohort Study คือเราศึกษาอันนี้มันเป็น Prospective Cohort Study คือเราติดตามประชากรอันนี้ในเดนมาร์กใช่ติดตามประชากรไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ได้ไปอินเทอร์วิวอะไรคนเลยเราจะดูพารามิเตอร์คือดูพารามิเตอร์คือเราดูคอเลสเตอรอลเชื่อมโยงกับอัตราการตายนะคะแล้วมันก็ปรากฏออกมานะอีกฉบับนึงฉบับนี้คือฉบับที่น้องคนนี้เขาเอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าพี่ปุ๋มไม่เข้าใจพี่ปุ๋มไม่เคยอ่านเปเปอร์ฉบับนี้ซึ่งไม่จริงเลยพี่อ่านหมดแล้วนะเปเปอร์ฉบับนี้คล้ายๆของซังบุ๊กเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยคล้ายๆกับฉบับนี้แหละคล้ายๆกับฉบับนี้คือมันจะมีเปเปอร์แบบนี้เยอะออกมาที่เจอว่ามันเป็นยูเคิร์ฟคือมันเป็นเขาเรียกมันเป็นคอเลสเตอรอลพาราด็อกซ์ก็คือดูเหมือนกับว่าถ้ามีคอเลสเตอรอลน้อยเกินไปก็จะตายเร็ว มีมากเกินไปจะตายเร็วมีจุดที่เป็นสวีทสปอตอยู่ที่ประมาณ140ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เอาอันนี้แหละคนที่เขาไม่ได้เข้าใจไอ้คอเลสเตอรอลพาราด็อกซ์เนี่ยเขาก็เอาอันเนี้ยไปโน้มน้าวหรือไปเขาเรียกไปโน้มน้าวให้คนเชื่อว่าเห็นไหมนี่ไงคอเลสเตอรอลน้อยไม่ดีต้องคอเลสเตอรอลเยอะๆเข้าไว้ประมาณนี้นะคะท่านนี้จริงๆเนี่ยโปรเฟสเซอร์ท่านเนี่ยได้สรุปคือเวลา health influencer ที่ไม่ได้เรื่องได้ราวนะพี่ผมไม่ได้บอก health influencer ในโซเชียลมีเดียไม่ดีทุกคนนะคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยเขาไม่อ่านเขาอ่านแต่หน้าปกเขาอ่านแต่หน้าปกแบบนี้นะแล้วก็อ่าน abstract นิดนึงเนี่ยแล้วก็สรุปเลยโดยที่ไม่ได้อ่านใจความข้างในเปเปอร์ฉบับของ professor ท่านนี้ของ professor บอกเนี่ยนะเขาสรุปไว้ดีมากเขาสรุปบอกว่านะคะ this finding indirectly indicateA non-causal association คีย์เวิร์ดคือนี้เลยเปเปอร์เขาฉบับนี้นะการค้นพบเขาฉบับนี้นะมันบอกทางอ้อมว่ามันไม่ได้มี causal มันไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการที่ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงกับอัตราการตายที่สูงขึ้นไม่นะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าไอ้อัตราการตายที่สูงขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาจาก lipid lowering treatmentDoes not explain the increased risk of mortality ด้วยซ้ำ at low level of LDL but rather นะฮะแต่กลายเป็นว่าการมีระดับ LDL ในคอเลสเตอรอลในเลือดต่ำต่างหากที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเขามีโรคอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่นำไปสู่การตายนะเราเรียกมันว่า reverse causation นะนี่คือบทสรุปนะแต่ไม่ได้อ่านไงอ่านเฉพาะข้างหน้าแล้วก็เอาไปเผยแพร่เลยนะคะที่สำคัญคืออันนี้พี่ผมจะให้ดูนี้อย่างนึงนะ U curve whatever มันเป็นเราก็เจอในโอดในโรคในความอ้วนเราก็เจออาวัด BMI กับอัตราการตายก็เจอเหมือนกันมันก็เป็น U curve เหมือนกันเกลือก็เหมือนกันมี U curve หมดนะฮะทีนี้สิ่งที่มันที่พี่ผมจะให้ดูคืออันนี้หลังจากที่เปเปอร์อันนี้ออกไปเนี่ยนะฮะมันมีท่านนี้ครับคือ Professor Van Dock กับProfessor Worden พี่ผมขอทานโทษนะฮะ3ท่านนี่แหละเข้ามาคอมเมนต์ก็ว่ากันไปเขาก็เข้ามาตอบนะคือโปรเฟสเซอร์บอกเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นชื่อสุดท้ายของเปเปอร์เนี่ยมันก็คือเป็นแอดไวเซอร์ของเปเปอร์แหละนะเขาก็เข้ามาตอบนะคะว่านู่นนี่ต่างๆนานาขอบคุณมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือนะเขาพูดเลยบอกว่ามันเป็น reverse causation ที่ explain some of our finding นะก็คือมันไม่ใช่ว่าคอเลสเตอรอลต่ำแล้วตายเร็วแต่เป็นพวกคอเลสเตอรอลที่ต่ำนะเป็นตัวพิจิตรว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดในกลุ่มประชากรนั้นโดยเฉพาะมะเร็งเราจะพบว่าเวลาเรามีมะเร็งนะฮะเรามีอินโครนิกหรือไม่ทรอมาเนี่ยนะฮะเราจะใช้คอเลสเตอรอลเยอะมากเซลล์จะใช้คอเลสเตอรอลเยอะมากเพราะฉะนั้นจะสร้างเยอะมากเลยเซลล์สร้างคอเลสเตอรอลแล้วก็หายไปเร็วเยอะมากเพราะนั้น HDL ก็พากลับต่ำน้อยมากแล้วก็จะเจอระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นเรื่องปกติอยู่ต่ำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราเรียกมันว่า reverse causation นะแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออันนี้เขาตอบ professor ทั้ง3ท่านนี้ว่า we are saddened to learn เรารู้สึกเศร้าใจมากที่เราได้เรียนที่เราได้ทราบว่า professor Verdock เนี่ยนะคะได้เจอประสบการณ์ mischievous misuse of our ได้เจอประสบการณ์ว่ามีคนเอา paper ของเราฉบับนี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะฮะWho mistrust the causal association between LDL cholesterol and the risk of cardiovascular disease เป็นคนที่ไม่เชื่อถือในความเป็นต้นเหตุของ LDL cholesterol กับการเพิ่มความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจใน general อันนี้คน professor บอกมาตอบเองเลยนะฮะ and the favorable effect of cholesterol แล้วก็ไม่เชื่อว่า lipid lowering therapy คือการให้ยาเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมี favorable effect ในเชิงที่จะช่วยทำให้cardiovascular disease มัน risk มันลดลงนะคะ this type of misuse นะ let นี่อันนี้ keyword เลยคือ respond to our paper by เขาเลบุโอ้โหนี่ด่ากันแสบมากเลย professor บอกด่าแสบมากเลยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่ respond paper เราเร็วมากๆเลยเนี่ย one of the rapid response to our paper เนี่ยนะคือแรนคอฟเมื่อสักครู่ตั้งแต่ก่อนที่ผมเคยบูชามากเนี่ยกับโคออเตอร์ของเขาเนี่ยนะฮะ follow exactly this type of misuse เป็นคนที่เอาเปเปอร์ของเราเนี่ยไปเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นคนที่เอาเปเปอร์ของเราไปใช้ในทางที่ผิด a potential misuse we discussed roughly before publication and even consider whether we should publish this data เราเนี่ยได้ตระหนักรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะต้องมีคนเอา เปเปอร์ของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดแล้วเราควรจะเปเราควรจะตีพิมพ์เปเปอร์อันนี้ดีไหมแต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าเราควรจะต้องตีพิมพ์เปเปอร์เพราะว่ามันเป็น observational study นะฮะ it is important to understand that our results are based on observational analysis thus they say nothing about the causal role of LDL cholesterol in the development of cardiovascular disease and mortality นะฮะคือมันเป็น observational analysis มันไม่ได้เป็น study ที่จะมาบอกได้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ the effect of LDL cholesterol lowering therapy เนี่ยนะคะ for that we have abundant สำหรับการที่therapy หรือไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าไม่ว่าจะเป็น therapy แบบใดก็ตามที่ลดระดับ cholesterol ได้ด้วยเนี่ยนะเราพบว่ามันมี abundant of strong experimental นะมีงานวิจัยนะทั้งในแง่ของrandomized control trialทั้งในแง่ของ genetic ทั้งในแง่ของ epidemiological study ที่พิสูจน์แล้วว่านะฮะมันสามารถที่จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คนเขียนเปเปอร์มาตอบเองเลยว่าคุณเข้าใจสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารผิดไปแล้วแล้วคุณกำลังเอาเปเปอร์ของเราไปใช้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่พี่ผมบอกมันคือการที่โซเชียลมีเดียทำให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้มีความเข้าใจในเปเปอร์แล้วก็เอาไปใช้งานนะฮะในขณะที่เราไม่เชื่อโอเวอร์เราไม่เชื่อ200โพสต์มากกว่าทำไมเขาต้องเอา prospective cohort study ที่เยอะขนาดที่เกินกว่า200เพราะว่าอะไรเพราะเขารู้ดีว่า cohort study มันไม่ได้ demonstrate causation นะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความเสถียรมากๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้มากกว่า200 prospective cohort studyเพื่อ demonstrate ให้ได้ว่ามันมี strong association ระหว่าง low density lipoprotein กับการเป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันไหมไม่พอยังมี randomized control trial ที่เก็บสะสมมาในที่ทำมาช่วงนาตาปีนะแล้วก็เก็บสะสมคนไข้เนี่ยมากกว่า2ล้านคนคิดเป็น20 million person year คือถ้าจะว่าไปก็คือติดตาม2ล้านคนไป10ปีนะแล้วดูซิว่าเวลาเราอินทูวีนด้วยยาแล้วเนี่ยมันลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดใจมั้ยซึ่งมันก็ลดนะนอกจากนั้นเนี่ยยังพบว่ามันยังมีทรายที่ดีมอนสเตรทว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลลงไปได้ต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดเนี่ยมันช่วยทำให้พลักลดลงทำให้ซอฟพลักสามารถลดลงได้นะอันเนี้ยนั่นมันเป็น primary prevention คือลดความเสี่ยงนะฮะไม่พอยังมี Mendelian randomization นะคือการติดตามคนที่มีพันธุกรรมเกิดมาโชคดีมีการสร้าง apolipoprotein B ต่ำนะก็เลยมีระดับ LDL cholesterol ต่ำตลอดชีวิตเลยไม่ว่าจะมีเบาหวานความดัน cholesterol ก็ต่ำเนี่ยเพราะว่าเขาติดตามคนเหล่านี้โดยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลยติดตามไปเรื่อยๆนะเป็น Mendelian randomization study พบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี genetic นะฮะแล้วทำให้คุณมี ApoB containing lipoprotein ApoB containing lipoprotein particle ต่ำนะฮะคุณมีความเสี่ยงนี่คือเส้นบนคุณมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดใจต่ำมากอันนี้มันคอนเซนเซอร์มากๆแต่เราไม่เชื่อค่ะเราไปเชื่อนั่นแหละเราไปเชื่อสิ่งที่เป็นอันโนนอ่ะงงมากพี่เพิ่งฟังพอลเมสันเนี่ยนะฮะบอกว่า decoding atherosclerosis เนี่ยกั้นใจฟังอยู่นานมากเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเข้าใจผิดถูกหลอกโดยเอ็กซ์เพิร์ตี้กันหมดเลยว่าอาร์เทโรสโคโรซิสเนี่ยเกิดขึ้นมาจาก LDL particle แทรกลงไปใต้ชั้นหลอดเลือดแล้วก็ไปเอาแล้วก็ทำให้เกิดการสะสมคอเลสเตอรอลใต้ชั้นหลอดเลือดมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพย์มันเกิดจากคลอตติ้งทีโอรีต่างหากมันเกิดจากคลอตเลือดต่างหากนู่นนี่นั่นต่างๆนะแล้วก็บอกว่าคอเลสเตอรอลที่เจออยู่ในแมคโครฟาจใต้ชั้นอินทิมอลคือใต้ชั้นหลอดเลือดเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเม็ดเลือดแดงคอเลสเตอรอลจากเม็ดเลือดแดงที่เข้าไปสะสมนะจากแพะชนแกะไปนะแล้วพี่ผมจะให้ดูนี้อีฉบับนี้นะมันเป็น consensus statement นะของ European Atherosclerosis Society นะฮะเป็นหนึ่งฉบับที่ศึกษา pathophysiological นะพูดถึงเรื่องการที่ LDL particle มันแทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดได้ยังไงนะฮะแล้วพี่ผมเพิ่งได้สดๆร้อนๆวันนี้ตื่นเต้นจนแบบฮาเลลูยาแต่มันเป็น paywall มันไม่สามารถเดี๋ยวพี่ผมต้องไปจ่ายเงินซื้อเพราะมันไม่สามารถจะซื้อได้LDL transcytosis by the arterial endothelium atherosclerosis by 1000 cuts โอ้โหเป็นเปเปอร์ที่ดีมากเนี่ยคืออีเวนต์ว่าพี่ผมยังเอาฉบับเต็มมาไม่ได้นะแค่พี่ไปดาวน์โหลด reference เนี่ยนะก็สุดยอดมากแล้วเพราะ reference มันบอกถึง มันบอกถึงกระบวนการในการที่เห็นต้องพูดอย่างนี้ในการพิสูจน์ทราบว่า LDL particle มันแทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดได้ยังไงนะมันจะมีเทคโนโลยีที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลขึ้นมากมันสามารถที่จะสำรวจเห็นเลยว่า LDL ทั้ง particle มันแทรกเข้าไปได้ยังไงแล้วมันมีการคอเลสเตอรอลมันหลุดออกมาจาก LDL particle ที่แทรกลงไปแล้ว retention อยู่ใต้ชั้นหลอดเลือดแล้วมีแมคโครฟาจมากินคอเลสเตอรอลได้ยังไงนะพวกเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามจริงๆถ้าพูดแล้วยาวมากเลยเดี๋ยวจะไม่จบเดี๋ยวจะไม่ได้พูดพีซ่าเพราะพูดแล้วมันมากถ้าเราไปฟังเลคเชอร์ของ Daniel J. Rader นะฮะซึ่งเป็นเอกทัศคะในเรื่อง HDL คอเลสเตอรอลที่สุดหนึ่งในคนหนึ่งของโลกเลยเนี่ยนะฮะพี่ฟังแล้วพี่แบบบันเจิดมากเลยนะอย่าต้องพูดนี้นะสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยเขาไม่คือมีแฟนเพจมาเข้ามาบอกพี่ปุ๋มว่าพี่ไปเชื่อเอ็กซ์เพิร์ตี้ได้ยังไงเขาอาจจะโกหกก็ได้เป็นไปได้ที่เอ็กซ์เพิร์ตี้อาจจะโกหกเรานะแต่ถ้าเขามีระหว่างการเชื่อเอ็กซ์เพิร์ตี้กับเชื่อใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้มีเอ็กซ์เพิร์ตี้ในเรื่องนี้เลยอ่ะถ้าพี่ขอเชื่อคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ตี้ถึงแม้ว่าเขาจะโกหกพี่ก็ตามอ่ะถ้ามันมีความเสี่ยงที่เขาจะโกหกพี่เนี่ยพี่ก็เชื่อว่าความเสี่ยงที่เขาจะโกหกพี่มันน่าจะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรเลยนะDaniel J. Rader เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเราไปดูในแมมโมในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะตั้งแต่ชั้นต่ำขึ้นมาจนถึงชั้นสูงเนี่ยเราจะพบเลยว่า HDL particle HDL system ก็ต้องบอก HDL cholesterol system นะเป็น system ที่ Professor Daniel J. Rader เรียกว่ามันเป็น primordial หมายถึงว่าตั้งแต่เรามีเซลล์มีสิ่งมีชีวิตที่ประกอบร่างกันเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยระบบการขนส่งคอเลสเตอรอลเพื่อที่จะเอาไปลอยอยู่ในน้ำเลือดแล้วไปเก็บไอ้คอเลสเตอรอลจากเซลล์กลับไปทิ้งที่ตับได้นี่นะคะ HDL เป็น primordial คือเป็นซิสเต็มแรกที่มีบนโลกเลยหลังจากนั้นมาวิวัฒนาการพัฒนา ApoB system ApoB lipoprotein content ApoB containing lipoprotein system ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อ short term benefit Professor Daniel J. Rader พูดประโยคนี้เลยเพื่อ short term benefit นะลองนึกถึงไคโลไมครอนนะมี ApoB 48นะหน้าที่ของมันคืออะไรขนส่งไตรกลีเซอไรด์กับขนส่งคอเลสเตอรอลที่กินมากับอาหารเข้าไปให้ตับหรือถ้าเป็นไตรกลีเซอไรด์ก็ส่งไปให้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจเลยก็ว่ากันไปเข้าทอแร็กซิกดักให้กล้ามเนื้อหัวใจก็ว่ากันไปนะฮะอันนั้นคือ ApoB 48นะ ApoB 100ซึ่งเกิดมาจากตับสร้าง VLDL ออกมาก่อน VLDL ก็มี ApoB 100เหมือนกันแล้วก็เมื่อตอนที่เราไม่ได้กินอาหารตอนที่เราฟาสต์คือนอนหลับมันก็ต้องใช้พลังงานถูกไหมตับจะสร้างเหลือ VLDL แล้วก็ปล่อยนะฮะปล่อยสร้างไตรกลีเซอไรด์ส่งในตับจะมีภูของไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลอยู่ส่งไตรกลีเซอไรด์เข้ามากับเรือ LD กับเรือ VLDL เพื่อที่จะว่าเวลาหลับเราจะได้ไม่ตายตอนที่เรานอนหลับเพราะเราไม่ได้กินอาหารนะฮะนั่นคือ short term benefit ของ ApoB particle system คือขนส่งอาหารจากทางเดินอาหารเข้ามากระจายไปให้เนื้อเยื่อแล้วก็ส่งที่เหลือที่ไม่ได้ใช้งานกลับตับเมื่อตอนเราไม่ได้กินอาหาร VLDL จะรับผิดชอบอันนี้นี่คือ short term benefit ของ ApoB system Professor Daniel J. Rader พูดว่า ApoB system ไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อ long term benefit โอ้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญสุดๆสำหรับพี่เลยนี่คือเหตุผลที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้ ApoBparticle สูงมากในกระแสเลือดนะมันไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สนใจหรอกว่ามึงจะตายด้วยการที่มี ApoB สูงหรือเปล่ามันสนใจ short term benefit ที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้มีการขนส่งไตรกลีเซอไรด์เข้าไปให้เนื้อเยื่อนะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้พลังงานเกินนะได้พลังงานเกินเรามี lipoprotein particle เรามี LDL particle อยู่ในกระแสเลือดสูงเกินกว่าที่ system มันจะรับได้เนี่ยสิ่งที่มันจะช่วยร่างกายนะมันต้องหาที่เก็บลองนึกถึงกลูโคสเมื่อไม่มีที่เก็บในกระแสมันจะพยายามช่วยเคลียร์จากกระแสเลือดเมื่อไม่มีที่ในกระแสเลือดมันเจอไม่ยอมรับแล้วเนี่ยสิ่งที่มันทำคือเอาไปหมกไว้ให้อะดิโพสทิชชู่เปลี่ยนให้เป็นไขมันเอาไปหมกไว้กับอะดิโพสทิชชู่นะถ้าใครที่มี personal fat threshold สูงมีไขมันใต้ชั้นผิวหนังสูงก็จะเก็บก็จะมีแรงต้านต่อการเกิดกัดต่อเบาหวานได้มากกว่าคนที่มี personal fat threshold ต่ำนะเราถึงเจอคนที่ thin outside แต่ fat inside พร้อมมากเลยแต่ว่าเป็นเบาหวานนะฮะเหมือนกันเลย LDL particle ที่ล้นเกินร่างกายจะมองว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะมันจะต้องกำจัดออก วิธีกำจัดมี2ทางคือ LDL receptor เคลียร์กับตับกับทางที่2ถ้าเคลียร์กับไม่ได้หมกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดอันนี้คือสิ่งที่ Daniel J. Rader พูดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่ามันรู้เขาไปถึงไหนกันแล้วว่า LDL transplant มันทำยังไงได้อะยังจะมาพูดว่า clotting theory บ้าบอคอแตกอยู่อีกนะฮะพี่ไม่ได้บอกว่า inflammation ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ inflammation มีส่วนเกี่ยวข้องมากเมื่อหลังจากที่ lipoprotein particle retention นะฮะตอนที่ retention เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะเป็นสเต็ปแรกเลยนะ LDL particle ทุก particle ที่แทรกเข้าใต้ชั้นหลอดเลือดไม่ใช่ทุก particle มันจะ retention ได้โอ้ยร่างกายมันช่วยสุดชีวิตติดใจเลยนะถ้าไปฟังเลคเชอร์ของ Daniel J sorry ไปฟังเลคเชอร์ของ Jan Boren นะจะรู้เลยว่า 99% ของ LDL particle ที่แทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดได้ถูกผลักออกหมดนะเพราะมันพยายามช่วยเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงมากๆระบบนิ่มก็ช่วยไม่ไหวอ่ะนะเพราะฉะนั้นอาตโรสโคลอซิสเป็นเกมของ number เป็นเกมของจำนวน particle number นะฮะพี่ผมพูดได้เท่านี้เดี๋ยวพี่ผมมันจะไปซื้อเพราะมันเพย์วอลเพราะนั้นพี่ต้องไปซื้อมาอ่านเพราะมันดีมากนะคะเอาว่ากันไปนะทีนี้มาดูนะฮะ particle number ใน landmark study ของ European Atherosclerosis Society บอกชัดเจนมากๆเลยว่า particle LDL particle number ต้องพูดว่า ApoB lipoprotein particle ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำกว่า70นาโนเมตรเป็นต้นไปสามารถแทรกเข้าใต้ชั้นหลอดเลือดได้หมดนะฮะคำถามพี่ปุ๋มคือ LDL เนี่ย40ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนี่ยจะรอดเหรอนะแล้วที่มาเถียงกันว่าจะต้องเป็น small dent เท่านั้นถึงจะแทรกได้ LDL particle ไซส์ใหญ่ๆนี่คือสิ่งที่ Dave Feldman เชื่อไงเขาเชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ที่ต่ำ HDL ที่สูงจะทำให้ LDL particle เป็นไซส์ใหญ่ๆดังนั้นไม่อาร์เทโรเจนิกซึ่งตรงกันข้ามกับข้อมูลของงานวิจัยที่มันท่วมท้นมากเลยว่า no matterwhat size LDL particle number LDL particle is นะคะ all ApoB lipoprotein ที่ต่ำกว่า70นาโนเมตร equally atherogenic หมดมีความสามารถในการที่จะก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้เท่าเทียมกันหมดมันเป็นเกมของ particle number นี่คือผลที่ทำไมเขาถึงบอกว่าอย่าปล่อยให้ LDL คอเลสเตอรอลสูงจริงๆพี่ผมต้องพูดว่าก็ถูกแหละ LDL คอเลสเตอรอลที่เราวัดในกระแสเลือดเนี่ยเราก็ไม่ได้วัดแบบไดเรกต์นะคะเราใช้อีควอชันเราใช้สมการนะเราไม่ได้วัดกันตรงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้เป็นตัวใช้วัดนะฮะตัวบ่งบอกได้ดีเท่าการวัด ApoB lipoprotein อันนี้พี่ผมพูดตรงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นเซอโรเกตมาร์เกอร์ได้มันเป็นเซอโรเกตมันเป็นตัวตาตัวแทนที่จะบอกได้เป็นในไหนนะเป็นเพราะว่ามันประมาณสัก 85% 80-85% คนบนโลกนี้มันจะมีความโน้มเอียงไปในทางเดียวกันคือถ้ามี LDL คอเลสเตอรอลสูงมันก็มีผู้โดยสารเยอะก็น่าจะมีรถโดยสารเยอะด้วยเหมือนกันนะมันจะมีคนบนโลกนี้อยู่ประมาณสัก 20% 15-20% ที่ Discord ก็คือว่า LDL particle น้อยสูงแต่ว่าตัวคอเลสเตอรอลในเลือดไม่ได้ผู้โดยสารน้อยแต่ว่าจำนวนรถเยอะแบบนั้นนะคะโอเคเอาละค่ะเพราะนั้นเนี่ยพี่ไปเจอเปเปอร์นี้สุดยอดมากแล้วเจอแล้วแบบโอ้ my god ขนาดไคโลไมครอนนะเราไปดูเนี่ยไคโลไมครอนใหญ่ขนาดไหนไคโลไมครอนเล็มนั้นเนี่ยใหญ่ประมาณ80นะเรายังเจอคนไข้ที่เป็นแฟมิเลียไคโลไมครอนไมครอนก็คือมีไคโลไมครอนที่ล้นอยู่ในกระแสเลือดเนื่องจากมันขาดมันมียีนตัวนึงซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้ไลโปโปรตีนไลเปสทำงานได้มันก็เลยไม่สามารถจะส่งไตรกลีเซอไรด์ที่อยู่ในไคโลไมครอนไปให้เนื้อเยื่อได้ไคโลไมครอนก็เลยลอยเท่งเต้นอยู่ในกระแสเลือดเคลียร์กลับจริงๆไคโลไมครอนเคลียร์กลับตับเร็วมากเป็นนาทีอ่ะ30นาทีอย่างเงี้ยแต่ในคนไข้คนนี้ลอยเท่งเต้นอยู่ในกระแสเมื่อไหร่ก็ตามนี่ขนาดไคโลไมครอนเพิ่งใหญ่มากๆเลยนะยังสามารถแทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดจนเกิดอาร์เทโรสโคลอซิสได้เลยแล้วไปเอามาจากไหนที่บอกว่าต้องเป็นสมอลเดนท์เท่านั้นที่อันตรายเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจจริงๆนะเอออันเนี่ยไม่เข้าใจเลยเอาละค่ะดังนั้นสำหรับพี่เนี่ยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอันโนนอันโดนเนี่ยนะห้ามดูโนฮามเราต้องไม่ทำอันตรายเราต้องไม่ทำให้คนไข้มีความเสี่ยงนะฮะล่าสุดพูดเลยเพราะเดี๋ยวต้องเจอเนี่ยแหละเดี๋ยวจะต้องมีคนเอาเปเปอร์เนี่ยมาโฆษณากันว่านี่ไงเห็นไหมลีนแมสไฮเปอร์เรสปอนเดอร์จริงๆเพราะว่ามันมีค่ายเนี่ยดูชื่อแรกไว้นะเอเดียนโซโตโมท่าเนี่ยดูไว้นะเดี๋ยวพี่ผมจะให้ดูว่าพี่ผมว่าข้อดีของโซเชียลมีเดียก็คือคุณทำอะไรไม่ถูกต้องก็จะมีคนเข้าไปให้คุณตอบมาให้ได้นะเปเปอร์ฉบับนี้เพิ่งตีพิมพ์สดๆร้อนๆเนี่ยเมื่อวันที่17นะคะ increase LDL cholesterol on a low carbohydrate diet นะคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง LDL cholesterol ในเลือดสูงมากๆเลยจากการกิน low carbohydrate diet เนี่ยในผู้ใหญ่ตัวเต็มวัยเนี่ย with normal but not high body weight นะ metabolize เขาทำยังไงเหรอเขาอย่างนี้ค่ะเขาไปสำรวจ randomized control trial ทั้งหมด41ฉบับนะฮะแล้วหาความเชื่อมโยงระหว่าง body mass index กับ mean change ของ LDL นะในคนที่ระหว่างคนที่กินโลคาร์บกับคนที่กินไฮคาร์บพวกเราจะเห็นเลยว่าคนที่กินโลคาร์บนะไม่ว่าจะเป็น BMI ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นว่า LDL พุ่งกระฉูดหมดเลยนะคะเมื่อกินเปอร์เซ็นต์ saturated fat เพิ่มขึ้น LDL มันพุ่งกระฉูดหมดเลยนะคะเมื่อมาเทียบกับคนที่เป็นกินคาร์โบไฮเดรตสูงแต่ว่ากินไขมันต่ำนะคะเขาเทียบที่เปอร์เซ็นต์ saturated fat เท่าๆกันเราจะพบเลยว่ามันเพิ่มน้อยมากนะคะคำถามที่ผมคือถ้าเราดูกราฟอันเนี้ยเราจะสรุปว่ายังไงพอพี่ดูกราฟนี้พี่บอกโอ้ my god คนไม่ว่าคุณจะมี BMI แค่ไหนเนี่ยนะถ้าคุณกินโลคาร์บเนี่ย LDL ในเลือดคุณพุ่งกระฉูดเลยนะนี่ขนาดถ้าคุณ BMI คุณ35เนี่ยคุณสามารถจะทำให้มีน LDL เพิ่มขึ้นได้30มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดเลยอย่างสมมติที่ผมมี LDL อยู่ที่130ถึง borderline พอดีพี่กระโดดขึ้นไปเกิน borderline ขึ้นไปถึง170 160 170ได้เลยนะนี่ขนาดพี่ผมเป็นคนอ้วนนะแล้วพี่ผมกินโลคาร์บนะถ้าพี่ผมดูอย่างนี้นะพี่ผมจะบอกว่าโอ้ my god ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะไม่ควรจะ recommend high carb ดีกว่ามั้ยเพราะว่ามีผลกระทบต่อ mean change ของ LDL มากๆแต่ปรากฏว่านะคะคนเขาก็ไม่ได้คนpaper คำถามพี่ผมคือ paper ฉบับเนี่ยเขาจะพยายามพิสูจน์ว่าเห็นไหมคนที่มี BMI ต่ำเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็น lean mass hyper responder มันจะ respond ต่อ LDL มันจะทำให้ LDL ก็พุ่งสูงไม่เกี่ยวอะไรเลยกับ saturated fat ใน paper ฉบับนี้เขาสรุปแบบนี้นะเขาสรุปว่าผลของ LDL cholesterol ที่พุ่งกระฉูดนั้นไม่ได้เกิดจากการกิน sat fat แต่เกิดจากการที่ BMI ต่ำนะคำถามพี่ปุ๋มคือมีคนไปสอยแล้วพี่ปุ๋มขี้เกียจเดี๋ยวรอให้เขาสอยเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวรออีไมค์วีแกนหรือว่าใครมาสอยเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันมันแปลกๆอ่ะเปเปอร์นี้สำหรับพี่ปุ๋มอ่ะมันแปลกอ่ะมันแปลกมากๆอ่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูงานวิจัยอื่นๆที่ซัพพอร์ตเราจะพบเลยว่ายิ่ง BMI สูง LDL ยิ่งสูงนะฮะยิ่ง BMI ต่ำ LDL มีเป็น U curve แบบที่บอกเหมือนกันก็คือมีเหมือนกันที่เจอคนที่ BMI ต่ำแล้วซึ่งอันนั้นน่ะมีค่อนข้างมีแนวโน้มว่าจะมีโรคอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในที่ทำให้ LDL ก็ต่ำนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือคำถามที่ผมคือแล้ว lean mass hyper responder ที่คุณบอกตอนนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะไม่ใช่แค่เฉพาะแค่ lean body ไม่ใช่เฉพาะแค่มี body mass index ต่ำเท่านั้นแล้วนะมันกลายเป็นว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะในเปเปอร์ฉบับนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้วัดเรื่อง TG ไม่ได้วัดไตรกลีเซอไรด์เลยไม่ได้วัดLDL cholesterol เลยนะโฟกัสอยู่ที่ BMI อย่างเดียวนะแบบนั้นแปลว่าตกลง lean mass hyper responder ของคุณ definition ของคุณคืออะไรกันแน่เพราะว่าดูเหมือนกับคนที่ BMI 35ก็มี lean mass hyper responder เหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็น fat mass hyper responder หรือเปล่าเพราะว่า LDL ก็พุ่งกระฉูดเหมือนกันเมื่อ saturated fat intake สูงนะฮะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ objective ว่ากันไปนะเดี๋ยวไปพอสดูนะคะไปพอสดูแล้วก็ไปอ่านดูแล้วกันนะเขาก็ไม่ได้คอนคลูดแบบที่เอาไปโฆษณาตอนนี้ไปโฆษณากันสุดชีวิตจิตใจแล้วเดี๋ยวมีเปเปอร์นี้มาฉบับนึงบอกว่านี่ไงกิน BMI ต่ำกินเข้าไปเลย saturated fat เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกัน LDL ที่สูงเนี่ยเกิดจาก BMI ต่ำไม่ได้เกี่ยวกับ sat fat oh my god นี่คือสิ่งที่เขาดันกัน unknown นะต้องดูโนฮามมาดูวันนี้พี่ผมชอบมากเลยหลังจากที่ชอนเบเกอร์นะฮะว้าว this huge new study ออกมาแล้วหนูดนะแล้วก็พูดถึงแอนที่ผมบอกแล้วให้จำชื่อคนนี้นะเป็นชื่อแรกของเปเปอร์ฉบับเมื่อสักครู่นี้นะคะคนนี้มาตอบพี่ผมอะคิดว่าคนนี้ต้องเป็นนักวิจัยแน่ๆแต่เขาทวิตเตอร์เขาโนเนมมากๆทวิตเตอร์เขาดูซิมเพิลมากๆเลยแต่พี่ผมดูนะเขาบอกว่า so พอจากที่ชอนเบเกอร์พูดเขามาตอบเลยว่าตอบชอนเบเกอร์ว่า so even if you are lean keto is harmfulนี่ถ้าคุณลีนเนี่ยคีโตยังห้ามฟูเลยนะคนนี้มาตอบทันทีเลยเจ้าของเปเปอร์มาตอบกันเลยว่า or maybe หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ since carb restriction was ที่พี่ผมจะให้ดูนี่เพื่ออะไรพี่ผมจะให้ดู logical thinking นะของคนในการตอบแล้วเราจะรู้เลยว่าแล้วเราเนี่ยเวลาไปเข้าใน Twitter เนี่ยนะเวลาเรานั่งเขาฟังนั่งดูเขานั่งอ่านที่เขาตอบเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรมากๆเลยระหว่าง ระหว่างคนที่มีหลักฐานในการตอบที่ดีพอกับคนที่ไม่ได้มีหลักฐานในการตอบที่ดีพอนะคนที่มาตอบว่านะคะ it could be since carb restriction wasn't optional for our ancestor มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะว่าancestor ของเราเนี่ยไม่เคยชินกับการที่จะกินคาร์บน้อยนะฮะ the lipid change to be observed among the healthy volunteer of those trials are simply part of the physiological normal adaptive response human evolved to survive carb scarcityหรอนะตอบมาบอกว่าไอ้ที่ LDL cholesterol มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่การตอบโต้การตอบสนองของมันเป็น normal adaptive response ของร่างกายเราแต่การที่ต้อง traffic ไตรกลีเซอไรด์นะเนื่องจากเรากินไตรกลีเซอไรด์เยอะ whatever so มาดูคนที่ชื่อ Craftman ตอบนะฮะ physiological normal response can be harmful even เป็น physiological normal response ก็สามารถที่จะ harmful ได้ก็สามารถที่จะเป็นอันตรายได้ASCVD โรคหลอดเลือดใหญ่อุดตัน doesn't kill until well after reproductive age นะ so such a response wouldn't have been removed through natural selection ถ้าหากว่าไอ้ ASCVD เนี่ยนะฮะมันจะตายก็ตอนที่หลังจากวัยเจริญพันธุ์แล้วคนหนุ่มสาวเนี่ยมันจะค่อยๆคลืบคลานบอกแล้ว ASCVD โรคหลอดเลือดใหญ่อุดตันกว่ามันจะเป็นเต็มที่ใช้เวลาพัฒนา35ปี40ปีอย่างเงี้ยซึ่งพ้นวัยเจริญพันธุ์แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะwouldn't have been removed through natural selection ตอบดีมากคีย์เวิร์ดคือตรงนี้เลยค่ะ LDL is independently causal and none of you have provided evidence is not harmful ซึ่งจริงมากๆ LDL เป็น independent causal เป็นต้นเหตุที่ไม่ได้ขึ้นกับใครเลยนะแล้วก็พวกคุณทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีใครมีหลักฐานมาตอบได้เลยว่ามันไม่เป็นอันตรายกับคนที่เป็น lean mass hyperresponder สะใจมากนะคนนี้มาตอบ totally 100% agree ฉันเห็นด้วยเลยแล้วก็พี่ก็งงมากไปเรื่อง information เพราะอะไร information is a good example อ๋อเนี่ยมันการ adaptive นี่ไง physiological normal ไอ้ information ก็เป็น physiological normal response เหมือนกันนะแต่ทำไมอันตรายล่ะถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะทำให้physiological normal response นั้นมันลดลงได้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย that can ผมยอมรับ 100% เลยว่ามันเป็นไปได้ที่อย่างเช่น inflammation เหมือนกันแต่นี่มีข้างหลังนี่ paper ของเราเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัว lean mass hyperresponder เนี่ยมันเพิ่งทำมาไม่ถึง2ปีเองนะทำไมคุณไม่แบบใจล่มๆเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงไว้ก่อนล่ะแล้วรอให้การศึกษาเราเสร็จก่อน oh my god นะฮะคนนี้มาตอบเลยก็มันรอได้เหรอBecause there is endless evidence คุณคิดว่ามันรอได้เหรอในเมื่อมันมีหลักฐานที่ท่วมท้นจะไม่รู้จะท่วมท้นยังไงที่แสดงให้เห็นว่า LDL เป็น independent causal กับ harmful คุณก็รู้อยู่นะแต่คุณกับ your group คุณกับกลุ่มของคุณยังคง recommend this diet to others without any evidence of safety or even rationale โอ้โหสะใจมากนะ with the preponderance of evidence against youYou should wait until safety data is available. ซึ่งมันคือสิ่งที่พี่บอกเลยพี่ไม่เคยรู้สึกว่าการที่จะพิสูจน์ว่า lean mass hyperresponder เป็น phenotype ที่มันควรจะพิสูจน์นะแต่ก่อนที่คุณจะรู้ว่ามัน safe หรือไม่ safe please do no harm ต่อคนไข้ please do no harm สำหรับพี่ปุ๋มนะฮะตอบว่า we are working on something along but so far how much of the evidence of high LDL is harmful is focused on lean มันไม่ค่อยมีหลักฐานที่จะมาตอบเขาตอบทันทีเลยเนี่ยพีซ่าที่พี่ผมจะให้ดูเนี่ยคือคำตอบของคนนี้เลยAdrianเลยว่า how much of the evidence high LDL is harmful focus เพราะว่าอะไรเพราะในพีซ่าเนี่ยศึกษาในคนที่ BMI ปกติคนที่ normal คนที่ healthy นะฮะมีอย่างเดียวคือ LDL สูงแล้วเจอว่ามี subclinical atherosclerosis นะฮะพีซ่าเอ่ยนะคาเดียเอ่ยอะไรกันเมซ่าสารพัดสารเพเลยอ่ะพี่ผมก็เลยงงว่าคุณก็เป็นนักวิจัยนะคุณไม่รู้ได้ไงเขาบอกว่า that's great เขาก็ตอบว่าก็ดีนะที่คุณพยายามที่จะแบบ get data however นะคะการ endorsing such a diet before safety is established when all available evidence point toward it being harmful is recklessการที่คุณทำดีมาก อย่างไรก็ตามนะการที่คุณไป endorse ไดเอทประเภทนี้ทั้งๆที่ safety ยังไม่ได้ establish ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ามัน safe หรือเปล่าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันตลกมากๆเลยนะโอเคพี่ผมใจพี่ผมว่าคนนี้ตอบเลิศมากๆแล้วก็สุดท้าย end up ก็คือไม่ตอบเอาดื้อๆเลยจบไปนะโอเคจบไม่เอานะป่าไปพี่ผมว่าเขาตอบดีมากๆนะทีนี้เขาตอบไปเดี๋ยวไปสโกดาวดูเลยพี่ผมพี่เดฟมาตอบก็ไม่ได้เรื่องได้ราวนะพี่ก็จะให้ดูเหมือนเดิมว่า Landmark Study มันออกมาconsensus เลยนะทีนี้เพราะฉะนั้นเหมือนพี่ปุ๋มนะคะอะไรก็ตามที่เราไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมีความเสี่ยงอะไรที่จะเป็นอันตรายกับคนไข้หรือเปล่า please do no harm นะในมุมพี่ปุ๋มเอาละมาถึงเรื่องเปเปอร์ของเรานะเปเปอร์ฉบับนี้ชื่อ progression of early subclinical atherosclerosis นะคะย่อว่า PSA นะคะเปเปอร์ฉบับนี้บอกว่ายังไงบอกว่า atherosclerosis start early in life นะเกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นในช่วงต้นๆของชีวิตน่ะนะฮะ and progress silently for decades แล้วก็ขยับเขาเรียกอะไรนะมีความก้าวหน้าอย่างเงียบๆเป็นฆาตกรเงียบนะเป็นเวลา 30-40 ปีกว่าที่หลอดเลือดหัวใจคุณจะอุดตันถึงขนาด 60-70% แล้วเริ่มปรากฏอาการเจ็บหน้าอกขึ้นมาหรือมีอาการที่บอกไปเดินสายพานแล้วเจอปัญหานะมันใช้เวลาพัฒนามันเป็นฆาตกรเนี่ยมันอันนี้มันเป็นตัวพิสูจน์เลยว่าร่างกายมันก็โคตรที่จะแบบช่วยเหลือเรามากเลยที่ถึงมึงจะปล่อยให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะกูก็พยายามจะช่วยมึงผลักคอเลสเตอรอลออกจากหลอดเลือดแต่มึงก็ยังคงปล่อยให้คอเลสเตอรอลสูงโดยไม่จัดการอยู่นั่นอีกอ่ะนะมันก็มันถึงใช้เวลา 30-40 ปีไงกว่าที่พลักมันจะ develop นะมันไม่ใช่เป็นโรคที่วันรุ่งขึ้นตายเลยนะ considering atherosclerosis นะคะ as a systemic disease อันนี้คีย์เวิร์ดเลยนะเราอะเชื่อว่าอาร์เทโรสโคลอซิสเกิดขึ้นได้เฉพาะแค่หลอดเลือดหัวใจนะโน no, ค่ะเกิดได้ทุกที่ในร่างกายเลยนะที่ฟีมอรัลที่เส้นเลือดที่ขาก็ได้นะฮะเกิดที่เส้นเลือดที่ไปสมองแคโรติดอาร์เทอรี่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยข้อดีของเปเปอร์ฉบับนี้คืออะไรเขาบอกว่าเราใช้การที่เรารู้มันเป็นซิสเตมาติกมันเป็นซิสเตมิกดิซีสเนี่ยมันเลยทำให้เราใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีมากที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า3 dimensional volumetric ultrasound method นะคะก็เรียกกันว่า 3D WAS นะมา3ใช่มันเป็นชื่อย่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้มันสามารถที่จะเห็นซอฟต์พลักได้ตั้งแต่มันเริ่มก่อตัวเลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยพี่ปุ๋มจริงๆอ่ะพี่ปุ๋มคิดว่า try ไอ้ lean mass hyperresist แล้วคุณจะใช้อีนี่มากกว่านะเพราะมันจะเห็นซอฟต์พลักได้ดีกว่าไปใช้coronaryอะไรนะcoronary compute thermography angioplasty อ่ะพี่ผมว่า CCTA ใช้อันนี้ดีกว่ามันแพงมากไงนะอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสเปนเลยนะเพราะมันเป็นการศึกษาที่ในสเปนนะคะแล้วก็รัฐบาลสเปนแบบทุ่มสุดชีวิตจิตใจนะแล้วมันเป็น trial ที่ใช้เวลาติดตามไปทั้งหมด15ปีนะฮะเฟสแรกมันตั้งแต่ปี2010โอ้โถ sorry 20ปีเฟสแรกมันเริ่ม2010ไปจบที่ปี2020แล้วก็ตอนนี้ต่อไปถึงปี2019-20 ปีอันนั้นนะฮะแล้วก็ใช้เนี่ยแหละค่ะใช้ตัว 3D volumetric 3 dimensional volumetric ultrasound นะคะในการติดตามพลักอ่อนๆที่เราเป็นซอฟต์พลักที่ค่อยๆเริ่มก่อกำเนิดในหลอดเลือดของเราใต้ชั้นหลอดเลือดของเรานะฮะเขาบอกว่านะคะ PSA อันเนี้ยร่วมเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลสเปนนะฮะร่วมกับธนาคารที่ชื่อ Santander Bank เขาใช้พนักงานประมาณ 4,000 กว่าคนของแบงค์ซึ่งมันเป็นแบงค์ที่ใหญ่มากในสเปนนะคะใช้พนักงานของธนาคารนะคะเป็น sample size ในการที่จะทำสตาร์ดี้อันนี้เพราะว่ามันง่ายในการติดตามเป็นคนของแบงค์อ่ะนะฮะมันก็ตามไปได้10-20ปีเพราะก็ทำงานอยู่ที่แบงค์นี้เพราะมันเป็นแบงค์น่าจะพี่ผมไม่รู้มันน่าจะเป็นแบงค์ใหญ่มากๆของสเปนนะคะเป็น ongoing prospective cohort study ที่ดีมากๆตรงไหนมันตรวจมันไม่ได้ตรวจเฉพาะแค่เลือดตรวจไปโอเลชั่นไม่ตรวจโดยการใช้ 3D dimensional volumetric ultrasound แล้วตรวจเลือดตรวจต่างๆแล้วเนี่ยตรวจ behavioral parameter อีกตรวจว่ามีพฤติกรรมไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะตรวจสารพัดเลยเพื่อที่จะติดตาม progression ของ early subclinical atherosclerosis ติดตามพลักที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่แรกเริ่มเพราะว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้เร็วเท่าไหร่เราจัดการได้เร็วเท่านั้นนะThe earlier the better นะฮะเพราะฉะนั้นในปี2010นะถึงปี2014เป็นช่วงเวลาที่เขารีครูทนะฮะ enroll คนเข้ามาทั้งหมด 4,184 คนที่เป็น asymptomatic นะคะเป็นคนที่อยู่อายุระหว่าง40ถึง50 54มั้งนะถ้าเดี๋ยวไปดูในหน้า แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ายังถือว่าอยู่ในวัยอยู่เขาเรียกยังวัยทำงานนะวัยหนุ่มสาวอยู่นะคะแล้วติดตามไปเป็นซีรีส์ทุกๆ3ปีนะคือเบสไลน์ครั้งที่1อีก3ปีตามอีกแล้วก็ครั้งที่2เป็น6ปีตามพี่ถึงบอกไงไอ้ลีนแมทไทเปอร์เรสมอนโด1ปีตามจะไปเห็นอะไรล่ะนั่นน่ะคือสิ่งที่เค้าคอมเมนต์กันนะฮะว่าคุณทำขึ้นมาเพื่อจะเป็นมาร์เก็ตติ้งทูลในการที่จะโปรโมทว่ากินคีโตแล้วไม่อันตรายหรอที่ LDL กระฉูดแล้วไม่อันตรายหรอนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย including ทำ interview ทำการสัมภาษณ์นะฮะมี questionnaire เกี่ยวกับ lifestyle นู่นนี่ต่างๆนานานะคะใช้ตัว 3-dimensional นะคะ volumetric ultrasound นะคะในการที่จะตรวจวัดที่คีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆเลยคือตรวจวัดหลายตำแหน่งนะฮะหลายตำแหน่งของการเกิดอาร์เทโรสโคลอซิสวัดที่ไหนบ้างวัดที่ carotid artery คือหลอดเลือดแดงที่วิ่งขึ้นสมอง2ข้างนะตรวจตรงขาหนีบ iliofemoral นะคะตรวจตรงเอออต้าของเส้นเลือดใหญ่ตรงหัวใจคู่หัวใจนะแล้วก็ตรวจที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงโคโรนารีอาร์เทอรี่ที่ไปเลี้ยงหัวใจพีซ่านั้นแทร็กนะคะอาร์เทโรสโคโรซิสติดตามนะคะติดตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ early stage นะจนกระทั่งมันพัฒนาไปสู่symptomatic phase เลยอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้นะเป็น joint venture ระหว่างรัฐบาลสเปนนะคะกับแบงค์ที่ชื่อ Santander Bank นะคะPISA is expected to run until at least นะคะปี2029นะฉบับที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยกำลังพูดถึงผลลัพธ์ตอนปี2020ที่ออกมานะคะคือหลังจากรีครูทคนเสร็จแล้วเริ่มต้นในปี2014นะคะแล้วไปวัดครั้งที่1ปี2017ครั้งที่2 2020 sorry 2014วัดครั้งแรก2016มึงแล้วก็ไปครั้งที่2 2019ที่ผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เปเปอร์ฉบับนี้ออกมานะคะตอนปี2020เพื่อบอกผลของที่เขาสรุปออกมาจากครั้งแรกนะอย่างที่พี่ปุ๋มเคยทำโพสต์เมื่อ2วันก่อนนะคะว่าใน Therapeutic Lipidology บทที่5นะคะหน้าที่92บอกไว้เลยว่ากว่าจะฟอร์มอาร์เทโรสโคลอซิสใช้เวลา4 decade ค่ะ4ทศวรรษค่ะ40ปีค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆเป็นซอฟต์พลักเล็กๆค่อยๆจากการที่คุณปล่อยให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงร่วมกับมีrisk factor อื่นๆที่เป็นเขาเรียกเป็น modify risk เป็น risk ที่ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็น hypertension อ้วนเนี่ยที่หวั่นใจเหลือเอ่ยนะพอแก่แล้วเนี่ยโคตรหวั่นใจเลยนะเพราะว่าถึงแม้คอเลสเตอรอลในเลือดพี่จะต่ำนะแต่ว่า risk factor พี่สูงมากนะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยนะคะพี่ถึงบอกว่า the earlier พี่ถึงได้ทุ่มเทมากๆเลยเพราะว่าหัวใจคุณก็มีดวงเดียวนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วมันไม่ปรากฏอาการเลยนะคะมันปรากฏอาการตอน late stageก็คือเริ่มเจ็บหน้าอกนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์ของเปเปอร์ฉบับเนี้ยมันเป็น ongoing longitudinal cohort study นะฮะที่ integrate ใช้หลากหลายมากเลยในการโหจริงๆไม่ได้ใช้แค่เฉพาะ 3 dimensional volumetric ultrasound นะเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากๆนะเมื่อไหร่ก็พอครั้งที่1นะครั้งที่1 baseline แล้วครั้งที่2ที่เจอเนี่ยเมื่อเจอคนที่มี plug เริ่มมี soft plug เขาแยกออกมาทำการวัดพิเศษอีกนะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการอีกโอดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น comprehensive serial multi ติดตามหลายๆ modality มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใน imaging ของตำแหน่ง 3-4 ตำแหน่งที่เมื่อกี้บอกไม่ได้วัดที่ coronary artery อย่างเดียวไม่วัด4ตำแหน่ง carotid นะ femoral นะคะวัดที่ aorta วัด4ตำแหน่งนะคะซึ่งไม่เคยมีงานวิจัยไหนที่วัดเยอะขนาดนี้อันนี้ก็ทุ่มทุนมากๆนะคะเพื่อจะ provide detail characterization ของเพื่อจะ provide ว่าเวลาเราปล่อยให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอาร์เทโรสโคลอซิสที่ตำแหน่งไหนเป็นพิเศษบ้างนะถ้าเรารู้เราจะได้สามารถที่จะจัดการอะไรกับมันได้อันนี้ดีมากนะคะเพื่อจะได้รู้ว่า regional dis เพื่อจะได้รู้ว่าการ distribution ของอาร์เทโรสโคลอซิสไปที่ตำแหน่งไหนเป็นพิเศษไหมนะเพื่อจะได้ early แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่มีอาการปรากฏอะไรเห็นเลยนะฮะแล้วก็เขาทำ brain imaging ด้วยนะเพื่อจะดูว่าการมี atherosclerosis นะตั้งแต่ปล่อยที่มี atherosclerosis มันมีผลกระทบในตอนท้ายของชีวิตกับสมองยังไงนะจากการที่เราปล่อยให้หลอดเลือดหัวใจมันอุดตันนะคะเพราะฉะนั้น PISA มัน provide data support guideline เพื่อช่วย PISA เป็นตัวที่จะช่วยทำให้ไกด์ไลน์ในการ recommendation plug detection เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเป็นครั้งแรกที่เราเรียกว่า primary prevention ได้ดีมากขึ้นนะฮะ พี่ถึงบอกมันเป็นอะไรที่แต่เขาก็พูดเขาก็บอกนะว่าเนื่องจากมันทำในชนชาติสเปนนะเป็น Caucasian Spanish participant ก็จะต้องมีความระมัดระวังว่ามันจะ generalize finding อันนี้มันจะเป็น generalization ได้ไหมเพื่อใน other population ได้ไหม fair enough ค่ะนะฮะอันนี้เห็นไหมคะว่า most boy CVD เป็นโรคที่ทำเป็น leading cause ของ mortality นะโรคหลอดเลือดใจเป็นโรคที่ทำให้เกิดการตายเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยแหละว่าง่ายๆนะ most form ของ CVD originate in atherosclerosis ฟอร์มของโรคหลอดเลือดหัวใจมักจะเริ่มต้นที่การมีโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะดังนั้นนี่ถึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องมานั่งดูกันนะคะ one of the major challenge สิ่งที่เป็นความท้าทายที่ทำให้จะต้องมีพีซ่าขึ้นมาเพราะว่าเรามักจะไม่พบนะคะเรามักจะไม่พบ atherosclerosis ตั้งแต่ early in lifeมันไม่มีอาการไงเราก็เลยแล้วก็ตรวจธรรมดามันไม่เจอไงใช้แคกสกอร์มันก็ใช้ไอ้ตัวการตรวจแคลเซียมมันก็เจอเฉพาะพลักที่มันแก่ตัวแล้วอ่ะมันไม่เจอ early detection ไม่ได้นะฮะมันก็เลยกลายเป็น silently มันเป็น silent killer มันเป็นฆาตกรเงียบอะฮะนอนเรื่องมาเป็น10 20 30ปีเลยกว่าที่จะปรากฏอาการออกไปให้เห็นมันก็เลยเป็นสิ่งที่พีซพี่ถึงบอกมันเป็นคุณูปการมากทายฉบับนี้นะคะ This recognition of atherosclerosis การที่เรารู้ว่ามันมีโอกาสที่พลักจะกระจายไปที่ต่างๆได้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถจะใช้กระบวนการหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะในการที่จะมาตรวจสอบอันนี้ได้นะคะทีนี้โอเคเดี๋ยวพี่ดูก่อนอ่ะอันนี้แหละที่เขาจะใช้เรียกว่าเป็น 3D3 dimensional volumetric ultrasound นะแล้วก็ใช้นอกจากใช้3 dimensional volumetric ultrasound แล้วยังใช้เยอะเลยข้างล่างเนี่ยใช้เดี๋ยวดูพี่ผมก็ดูเยอะเลยนะคะตึกนะสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาต้องการที่จะidentify แล้วก็ track atherosclerosis ตั้งแต่เริ่มต้นนะจาก early subclinical stage ให้ได้เลยนะคะจนกระทั่งมันเปลี่ยนผ่านกลายเป็นปรากฏเป็นเฟสที่ปรากฏอาการออกมาเขาอยากจะรู้ว่ามันมีทิศทางยังไงนะคะพีซ่าเนี่ยนะคะตึกๆนะร้อนอันนี้ซ้ำแล้วไม่เอานะคะทีนี้สิ่งที่มันเป็นความน่าสนใจของพีซ่าคืออันนี้ค่ะสิ่งที่เป็นความน่าสนใจของพีซ่าคืออันนี้เห็นไหมคะว่าการรีครูทคนขึ้นมาการรีครูทคนมา 4,184 คนเนี่ยนะคะแล้วอายุเฉลี่ย46ปี 37% เป็นผู้หญิงที่เหลือเป็นผู้ชายนะเขาแล้วก็สเกดูใหundergo 3 study visit คือต้องมาเจอ3ครั้งครั้งที่1เป็น baseline ครั้งที่2 3ปีให้หลังแล้วก็ครั้งที่3 6ปีให้หลังนะคะ follow up เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีเฟสต่อไปอีกแล้วคือตั้งแต่ปี2020ถึง2029ก็ต่อเนื่องไปอีก2ครั้งครั้งที่5ครั้งที่6นะฮะทีนี้สิ่งที่พี่จะให้ดูก็คือวัดเยอะมากนะคะทำเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเก็บเลือดตรวจร่างกายนะคะ collect เก็บเลือดมาตรวจเก็บปัสสาวะนะฮะนู่นนี่ต่างๆนานานะคะมีไลฟ์สไตล์ questionnaire วัด activity ที่มีกิจกรรมทางกายโดยการใช้ accelerometer นะคะซึ่งเป็น standard measurement หมดนะคะทำ ECG นะวัดขึ้นหัวใจนะเพื่อดูว่าคนเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าคนที่จะเข้า trial ต้องเป็นคนที่ healthy เป็นคนที่ normal healthy มากๆเลยแล้วมาเข้า trial นะแล้วพบว่า even คนที่ healthy นะคะแล้วก็ normal ไม่มี risk factor อื่นๆเลยเนี่ยนะยกเว้นมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอย่างเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันจะตกใจว่าเจอ subclinical atherosclerosis เท่าไหร่นะคะโอเคทีนี้ subgroup นะคะที่ document ตึ๊กๆๆว่าไปพอครั้งที่1หลังจากนั้น1 base แล้วครั้งที่2ถ้า3ปีถัดมาเนี่ยถ้าเจอกลุ่มคนที่เป็น subgroup นะที่เจอ early ที่เจอ atherosclerosis being แบบเริ่มมีพักเขาจะแยกไปตรวจด้วยนี่เขาแยกไปตรวจด้วยวิธีใหม่ที่เรียกว่า vascular hybridฟูออนเนี่ยพี่ไม่รู้ละอ่านยาวมากพี่ไม่เคยไม่พี่ไม่รู้จักเทคโนโลยีนี้นะคะที่มันวัดได้แบบแม่นยำมากๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นการทุ่มทุนของสเปนมากๆนะคะสิ่งที่น่าสนใจของพีซ่าก็คือว่าติดตามไป16ปีเนี่ยนะคะทำในคนที่ healthy middle age individual ที่ไม่ได้มีเป็นที่วัดแล้วไม่มีถ้าไปดู inclusion criteria ของเขาเนี่ยแน่นหนามากๆเลยไม่มีโรคหัวใจมาก่อนไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีโรคที่จะเป็น cardiovascular risk factor เลยเนี่ยนะคะแล้วก็ติดตามไปนะสิ่งที่เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของ objection sorry ค่ะ objective ของ PISA เนี่ยก็คือต้องการที่จะ characterize ต้องการที่จะดูซิว่า ไอ้สับคลินิคอลไอ้ตัวหลอดเลือดหัวใจอุดตันที่มันเป็นสับคลินิคอลเนี่ยนะฮะและโปรเกรสชันตลอด16ปีมันมีลักษณะแบบไหนในคนปกติที่เฮลตี้ดีนะฮะแล้วในคนกลุ่มซอรี่ค่ะในคนกลุ่มเนี้ยนะฮะเขาอยากจะดูเรื่อง vascular inflammation ก็คือว่าเมื่อมีพลักเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเกิดพลักขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเกิดปฏิกิริยา inflammation ของหลอดเลือดมากๆเลยนะอาร์เทโรสโคลซิสจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีการอักเสบของหลอดเลือดมาก่อนนะ endothelium cell intact ปกติมากๆเลยเนี่ยนะคะก็สามารถจะเกิดอาร์เทโรสโคลซิสได้เมื่อคุณปล่อยให้ระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดคุณสูงนะคะแต่แน่นอนถ้ามีหลอดเลือดถ้ามีการอักเสบอยู่ด้วยมันจะเป็น accelerating มันเป็น modifier มันเป็น risk modifier คือมันช่วยเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นแน่นอนเรารู้ดีว่าเมื่อ particle LDL particle แทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดเกิดภาวะติดแนบกับโปรตีโอไกลแคนแล้วเริ่มมีความสามารถในแล้วเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงผิวเมมเบรนนะคะโดยเฉพาะตัวฟอสโฟไลปิดที่อยู่บนผิวเมมเบรนของ LDL เมื่อไหร่เนี่ยนะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ดึงดูดให้แมคโครฟาจเพราะมันจะจับรู้เลยนะมันจะจับรู้ทันทีเลยว่ามีความผิดปกติของ LDL particle ตัวนี้แล้วต้องรีบมาจัดการมันเป็นกระบวนการของร่างกายที่ต้องการที่จะกำจัดนะคะสิ่งแปลกปลอมออกไปจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ศึกษา vascular inflammation ด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังพบว่านะคะ traditional กับ อยากจะดูซิว่ามันมี emerging risk factor อะไรอื่นอีกบ้างที่เรา identify ได้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเอามาใช้ในการศึกษานี้นะคะศึกษา lifestyle behavior ว่ามีอะไรบ้างที่เป็น risk factor ที่จะช่วยทำให้เราป้องกันหรือทำให้ดีซึ่งในนี้เราเจอเรื่อง skip breakfast อันตรายมากนะถ้าเอาจากพิซซ่านะการที่เราไม่กินอาหารเช้ามีความเกี่ยวพันกับเรื่อง atherosclerosis นะการที่เรานอนไม่พอมีเกี่ยวข้องมากๆถ้าเป็นเรื่อง lifestyle นะคะจากนั้นเขาจะดู risk whatever so ก็แล้วแต่นะดู cognitive function ดูว่ามีผลกระทบถ้าเราปล่อยให้มีatherosclerosis เกิดขึ้นในหลอดเลือดของเราเนี่ยโดยเฉพาะ carotid artery ส่งผลกระทบต่อ brain function ยังไงตรงส่งผลกระทบต่อการที่มี cognitive function เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอันนี้ดีมากนะคะโอเคทำมาดูนี่เลยนะอันนี้คือกระบวนการในการที่เขาเรียกอะไรนะเป็นวิธีการ randomize ของเขา trial ของเขาทั้งหมดเลยนะพี่ข้ามไปนะคะเราไปเดี๋ยววาง paper เต็มให้แล้วเราไปหาอ่านอันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดเลยที่เขาทำนะคะวิสิตที่1ทำอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยไล่ไปทำอะไรบ้างวิสิตที่2ทำอะไรบ้างวิสิตเห็นไหมคะวิสิตที่2ถ้าเจอเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามีใครที่เจอว่ามีสับคลินิคอลเขาจะเริ่มเอาไปทำทรานส์นิปคือทำเพิ่มเติมขึ้นนะคะเพื่อที่จะศึกษาเพิ่มเติมขึ้นนะเขาจะมีรายละเอียดบอกไว้เลยว่าในแต่ละช่วงเวลาทำมันแน่นหนามากทำนะมาดูนี่ดีกว่ามาดูว่าทรายอันนี้มันมีความโดดเด่นอะไรมันมีความโดดเด่นเท่ากันทั้งหมด3ประการประการที่1คือมันเป็น long term follow up นะฮะก็คือ16ตั้งแต่ปี2014จนกระทั่งถึง2020 16ปีนะฮะ16ปีในอายุ40ถึง54นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ยังอยู่นะฮะแล้วก็ low ไม่มี CVD risk according to classical equation เลยไม่มี classical ไม่มี risk factor อื่นๆเลยนะฮะตอนที่เริ่มต้นนะคะเขาบอกว่ามันดีกว่าเมซ่าคืออย่าเรียกว่าดีกว่าเลยมันมีความโดดเด่นกว่าเมซ่านี่พี่ผมว่าหมอโรคหัวใจทุกท่านรู้จักดีหมดนะมัลติเอทนิกสตัดดี้ออฟอาร์ทอโรสโคลอซิสนะฮะมันดีกว่าไฮนิกดอกรีคอร์สตัดดี้มันดีกว่าคาร์ดิโอวาสคูลาร์เฮลสตัดดี้มันดีกว่าไฮริกพลักสตัดดี้มันจะมีสตัดดี้ต่างๆนานานะที่ทำคล้ายๆแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้ยาวเท่านี้มันไม่ได้เป็นลองเทอร์มฟอลโล่อัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้าศึกษาอายุที่เหลือเนี่ยอายุมากๆอายุมากนะซึ่งมันอายุมากมันพลักมันไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสนใจคนศึกษาคนอายุน้อยพี่ผมบอกแล้วคาเดียเองก็ดีคาเดียเนี่ยศึกษาในคนอายุน้อยแต่คาเดียมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าคาเดียมันไม่ได้ใช้ 3D เนี่ย E3 มันใช้เข้าใจว่าใช้แคสกอร์อย่างเดียวเดี๋ยวดูเขาจะมีสตาร์ดี้เปรียบเทียบให้ดูนะฮะอันนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือจุดเด่นของพีซ่าเลยก็คือติดตามไปนานมากเป็นโพprospective cohort study ที่ติดตามไปนาน longitudinal ติดตามไป16ปียัง generation ในคนที่ยังไม่ได้อายุมากนะฮะไม่มี risk factor อะไรเลยนะฮะข้อดีของพีซ่าอันที่2ก็คือพีซ่ามันเป็น the most ambitious study โอ้โหใช้คำนี้เลยนะมันเป็น study ที่แบบ ambitious มากๆเลย ambitious แปลว่าอะไรวะ ambitious แปลว่าเหมือนกับทะเยอทะยานมากๆเลยนะฮะ เพราะว่าอะไรลงทุนมหาศาลเลยนะในการที่คุณจะใช้ไอ้ 3D 3 dimensional volume volumetric ultrasound เนี่ยนะคะในการตรวจ4ตำแหน่งเพราะไม่ได้ตรวจตำแหน่งเดียวก็จะตรวจ4ตำแหน่งแล้วตรวจแคคด้วยตรวจแคลเซียมสกอร์ด้วยอีกนะเพราะว่า ET dimensional มันมองไม่เห็นพี่ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัว 3 dimensional ultrasound volumetric ultrasound นี่มันเห็นแคลเซียมหรือเปล่านะแต่ว่าเขาทำแคคด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นทั้งเข็น development หมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็น the most ambitious study มากในเทอมของการตรวจวัด characterization character ของ arthroscopic 4ตำแหน่งนะแล้วก็ตรวจ CAC score ด้วยนะฮะอันนี้คืออันที่2อันที่3คือ PISA ใช้ advanced ที่สุดหรือใช้ more advanced modern image technique นะ technology นะคะก็คือตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้อีตัวที่ชื่ออะไรเมื่อกี้ยาวๆอ่ะ full อะไรนั่นแหละในการที่จะแล้วก็ใช้ตัวvascular MR นะ M แนวใน MRI เนี่ยเพื่อจะดูเพื่อจะ identify inflammation นะคะคือมันสุดยอดมากใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ดีมากอันนี้คือบทสรุปนะคะของแต่ละ trial พวกเราจะเห็นว่าที่เมื่อกี้อะไรนะแอนเดรียนที่เขาเป็นที่เป็นออเทอร์คนแรกของ paper ฉบับที่พี่ผมบอกว่ายิ่ง BMI ต่ำยิ่งมีผลก็ยิ่งทำให้กินคีโตยิ่งแบบ LDL พุ่งกระฉูดนะแล้วแอนเดรียบอกว่าไม่มีการศึกษาในคนที่แบบปกติเท่าไหร่ทำไมจะไม่มีนี่ไงเต็มไปหมดเลยนะฮะโอเคมาดูสิ่งที่ค้นพบ10 most important finding ใน PISA study มีอะไรบ้างอันที่1 นะเราเจอว่านะคะเราเจอ prevalence ของ subclinical atherosclerosis ใน middle age นะทั้งที่จริงๆไม่มี coronary risk factor ไม่มี cardiovascular risk factor อื่นๆเลยนะฮะซึ่งการที่เรารู้แบบนี้มันจะทำให้เราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีก็ต้องคือการตรวจร่างกายประจำปีจะต้องเพิ่มอันนี้เข้าไปเพื่อที่จะรู้ตั้งแต่เนิ่นๆไหมอันนั้นก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราaware มากขึ้นอันที่สองมันได้พบนะการ progress นะเป็นขั้นตอนมากเลยตั้งแต่การตรวจ3ครั้งแล้วก็เดี๋ยวมันครั้งที่5จะเกิดขึ้นในปี2015แล้วก็ต่อไปที่2020เราจะเห็น progression ของ subclinical atherosclerosis ได้อย่างชัดเจนมากโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เป็น 3 dimensional volumetric ultrasound นะฮะอันนี้พี่ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาพบเลยว่ามันมี progression นะฮะช้าเร็วต่างกันนะอันนี้บอกไม่ได้เลยบางคนก็แต่เรารู้ดีว่ามันเป็น linear ก็คือยิ่งปล่อยให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะพักยิ่งก่อเร็วอันที่3ค่ะเราพบว่าไฮบริดนะฮะการ identify เราสามารถจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการ identify ภาวะอักเสบที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เราอาจจะใช้สิ่งนี้เราอาจจะไม่ได้วัดพลักแต่เราวัดปฏิกิริยาอักเสบที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดแล้วสามารถที่จะเชื่อมโยงกับ atherosclerosis risk ได้นะมันก็จะเป็นวิธีใหม่ๆที่ค้นพบว่ากระบวนการที่เราใช้ไฮบริดเพชรอะไรเนี่ยเป็นประโยชน์มากในการที่จะเจอvascular information นะคะแล้วก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจอันที่4พี่ผมไฮไลท์สีน้ำเงินเลยเพราะว่าเราเจอว่าใน trial PISA พบว่า low density lipoprotein มีความเกี่ยวมีเป็นสาเหตุของการเกิด subclinical atherosclerosis ดังนั้น the lower the better even in asymptomatic subject ก็แล้วแต่ถึงแม้ไม่ปรากฏอาการเลยไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยแค่คุณปล่อยให้มีระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเท่านั้นนะฮะอันที่5เจอ risk factor ใหม่ๆจากการใช้เห็นไหมฮะเขาใช้วิธีการตรวจยีนด้วยนะอันนี้มันบอกแล้วไงมันเป็น ambitious study มากมันเป็น study ที่ทะเยอทะยานมากๆเลยนะคะใช้วิธีการในการตรวจยีนเพื่อระบุนะจริงๆอ่ะถ้าพี่ผมเพิ่งได้ paper มานะพี่ถึงได้บอกว่า Elin Man Hyper Responder อันนี้เป็น narrative พี่ผมนะอย่าเชื่อนะเป็นความคิดเห็นพี่ผมเองนะใน UK Biobank เนี่ยเราเจอคลัสเตอร์ของยีนนะเราเจอคลัสเตอร์ของยีนเรารู้เลยว่ามียีนกลุ่มไหนบ้างนะที่ถ้าเจอยีนกลุ่มนี้คนที่มียีนกลุ่มนี้อยู่จะมีแนวโน้มที่จะมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมาตั้งแต่เกิดเลยนะเราเจอละนะจำนวนเยอะจำนวนนึงเลยแล้วเราก็เจอยีนกลุ่มที่เป็นไฮโปไปถึงว่าใครที่มียีนกลุ่มนี้อยู่เนี่ยจะมีพันธุกรรมคุณมีพันธุกรรมอันนี้อยู่เนี่ยคุณจะมีระดับ LDL คอเลสเตอรอลต่ำเราก็เจอแล้วพี่ถึงได้บอกว่าถึงแม้ว่า Lean Mass Hyper Responder เนี่ยเรา80คนที่เข้า Lean Mass Hyper Responder Study เนี่ยเราเจอแล้วว่ามันไม่ได้มียีน9ตัวหรือ10ตัวไม่รู้ละที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็น Familial Hyper Cholesterol ไม่มีนะแต่มันยังมียีนอีกเยอะมากเลยที่รับผิดชอบในการที่ทำให้คนคนนี้ไม่สามารถจะเคลียร์คอเลสเตอรอลกลับตับได้นะสำหรับพี่ปุ๋มนะ อันนี้เป็นอะไรที่พี่ปุ๋มพี่บอกเสมอเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องละเป็นความคิดเห็นส่วนตัวพี่ปุ๋มพี่จะบอกว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวพี่ปุ๋มในกรณีที่มันมีคอเลสเตอรอลค้างอยู่ในกระแสเลือดมันมี LDL ค้างอยู่ในกระแสเลือดนานมากๆแล้วเคลียร์กลับไม่ได้ในสำหรับพี่ปุ๋มนะพี่จะโฟกัสไปที่รีเซปเตอร์การเคลียร์กลับการเคลียร์กลับที่ตับเลยอ่ะนะมันเคลียร์กลับไม่ได้มันเกิดกับไม่ได้เพราะว่ามันเกินกว่าลิมิตของ ApoB system ที่มันจะรองรับได้ ApoB system มันไม่ถูกออกแบบมาให้รองรับ LDL คอเลสเตอรอลสูงขนาดนั้นมันออกแบบมาเฉพาะตอนที่หลังที่คุณกินอาหารแล้วไคโลไมครอนเอาไทรกลีเซอไรด์เข้าไปเอาคอเลสเตอรอลจากอาหารเข้าไปนะฮะมันถึงได้เคลียร์ออกจากกระแสเลือดเร็วมากไคโลไมครอนเนี่ยเคลียร์ plasma resident time 30นาทีนะในขณะที่ LDL คอเลสเตอรอล plasma resident time ยาวสุดเลยคือ 3-5 วันเหตุผลที่ทำไมมันยาวขนาดนี้มันก็มีคำตอบวิวัฒนาการออกแบบมาให้ LDL คอเลสเตอรอล LDL particle ต้องบอกว่า low density lipoprotein นะคะช่วยเหลือ HDL particle ในการพาคอเลสเตอรอลที่ evacuate ออกมาจาก eject ออกมาจากเซลล์ต่างๆเซลล์ต่างๆสร้างคอเลสเตอรอลได้เองเมื่อมันใช้ไม่หมดนะคะมันจะต้องส่งออกมาจากส่งออกมาแล้วเอากลับไปทำลายที่ตับหรือทิ้งออกไปในน้ำดีนะคะออกไปในอุจจาระของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องอยู่ช่วยนะเพราะว่า HDL particle มันตัวเล็กมากนะคะถ้ามันวิ่งกลับตับนะไปจับกับ scavenger receptor B1 แล้วก็ตับเอาผ่องถ่ายคอเลสเตอรอลจาก HDL มันตัวมันเล็กอะมันวิ่งกลับไม่ทันมันก็เลยใช้ LDL เป็นเครื่องทางเจอกันเครื่องทางแล้วส่งถ่ายคอเลสเตอรอลที่มันเก็บออกมาจากเซลล์เนี่ยส่งให้ LDL และให้ LDL พากลับไปที่ตับนะ LDL ถึงได้อยู่ในกระแสเลือดนานมาก 3-5 วันนะมันก็เลยเขาถึงได้สนใจ LDL คอเลสเตอรอลเป็น LDL particle เป็นพิเศษเพราะว่ามันแช่อยู่ในกระแสเลือดนานกว่าไลโปโปรตีนตัวอื่นๆมันถึงได้เพิ่มความเสี่ยงในการที่มันจะแทรกเข้าใต้ชั้นหลอดเลือดได้มากกว่าตัวอื่นนะฮะอันที่5 discovery of novel risk factor นะคะว่ากันไป6 lifestyle factor มีอะไรบ้าง7ว่ากันไปนะมันมี10ข้อที่เจอนะฮะ10ข้อที่เจอจากใครอันนี้นะคะข้อที่สำคัญที่พี่ปุ๋มจะพูดในวันนี้คือข้อ4นะอันนี้คือ illustration 10ข้อที่เขาเจอนะคะว่ามีอะไรบ้างเราจะโฟกัสที่อันที่4ก็คือ LDL in primary prevention the lower the better นะเรามาดูเห็นไหมคะว่าอันนี้คือสิ่งที่เจอก็คือว่าเราจะพบว่ามันเจอได้นะจากการที่เขาทำ prevalence ที่เจอหลังจากที่ครั้งที่1ที่มาตรวจครั้งที่2ที่มาตรวจเนี่ยเราจะพบผู้ชายพบที่ตำแหน่งที่ femoral 53% นะคะแล้วอันดับถัดมาที่ carotid นะคะแล้วก็มาที่ที่ aorta แล้วก็ที่ coronary whatever so นะอันนี้เขาทำให้ดูทีนี้เขาพี่ผมจะให้ดูอันนี้อันนี้เขาจะพูดถึงพวกเราจะเห็นว่านะคะเราจะเห็นเลยว่าคนที่ low risk เลยนะประมาณ 1,214 คนที่แบบ risk ต่ำนะ risk ต่ำเลยนะไม่ได้มี risk factor อะไรเลยเนี่ยนะนอกจากมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยนะพวกเราจะเห็นว่า 56.9% ของ 1,214 คนเนี่ยปราศจาก atherosclerosis ปราศจาก plaque ในขณะที่อีกประมาณ 44.1% เนี่ยมี plaque อยู่นะแล้วสีฟ้าเนี่ยก็คือมี 3.4% ของ 1,214 คนเนี่ยนะมีพลักอยู่ประมาณ 4-6 ไซส์คือเจอพลักอยู่ 4-6 ตำแหน่งนะฮะสีส้มจะเจออยู่ประมาณ 2-3 ตำแหน่งสีดำจะคือเจอตำแหน่งเดียวพวกเราจะเห็นเลยว่า the more ที่ risk เรามากขึ้นที่เรามี risk factor มากขึ้นหมายถึงว่าไม่ได้มีเฉพาะ LDL cholesterol ที่สูงอย่างเดียวแต่มีอย่างอื่นในระหว่างทางคือหลังจากครั้งที่1ช่วง3ปีที่เขาไม่ได้ดูไม่รู้ดูแลร่างกายยังไงดีไม่ดีไม่รู้ล่ะแต่มาวัดเพิ่มเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี moderate risk เนี่ยนะคะเช่น LDL คุณสูงมากกว่าปกติเนี่ยนะคุณจะเห็นเลยว่า risk ของการเกิด atherosclerosis มันเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่4ถึง6ไซส์เนี่ยในคนที่ high risk เนี่ยนะเพิ่มถึง 28% นะทีนี้อันนี้ไม่เอามันเขาจะให้ดูแค่ว่าไอ้ไม่ว่าจะวัดด้วย2ไม่ว่าจะวัดด้วย2 dimension หรือ3 dimension หรือวัดด้วย CAG score หรือวัดด้วยการ combine ทุกอย่างร่วมกันเนี่ยนะมัน significant หมดเลยเมื่อจุดเริ่มต้นกับปล่อยทิ้งไว้3ปีแล้วก็follow ไป3ปีนะเราพบเลยว่าแล้วเรามาดูว่าสิ่งที่พี่เอานี้เลยอันนี้ไม่เอาอันนี้เดี๋ยวว่าจะเปเปอร์นี้ก็เพย์วอลอีกดาวน์โหลดไม่ได้แต่ดีมากเดี๋ยวจะไปสั่งเดี๋ยวจะไปจ่ายเงินซื้อมานะฮะ coronary artery calcification พี่ต้องการจะดู current concept กับ clinical implication คือไปอ่านใน therapeutic lipidology แล้วล่ะแต่ว่าเปเปอร์นี้มันเป็นเปเปอร์ล่าสุดนะอยากจะดูว่าก็เป็นยังไงนะอันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า this review summary the current understanding and literature on CAG นะ the outline the pathophysiology of CAG นะคะ and review whatever so ก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่พี่กำลังจะบอกก็คือว่า CAG score เป็นศูนย์ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มี soft plaque นะอย่าเข้าใจผิดนะโอเคทีนี้นะคะทีนี้สิ่งที่จะดูไม่เอานี้ดูนิดนึง low density like protein ก่อนแล้วคีย์เวิร์ดของเราน่าจะจบละ low density like protein and subclinical the lower the better even in asymptomaticsubject ยิ่งลดได้เร็วเท่าไหร่นะฮะยิ่งลดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นกับตัวคุณเองนะฮะสำหรับ cardiovascular risk factor นะซึ่งมีอะไรบ้างคอเลสเตอรอล blood pressure ไกลเกตฮีโมโกลบิน so on เนี่ยนะ the assignment of individual risk is based on a fixed เขาบอกว่าคือสิ่งที่เขาจะบอกก็คือว่าไอ้ traditional risk factor ที่เราใช้ในการวัดไม่ว่าจะเป็น blood pressure ไม่ว่าจะเป็นระดับคอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็น HbA1c แล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่คือ normal ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี subclinical atherosclerosis มันบอกแล้วว่าอะไรมันบอกแล้วว่า maybe ไอ้ที่เราคิดว่า normal มันอาจจะยัง normal ไม่พอนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวนะฮะคอเลสเตอรอลที่เราคิดว่าไม่เกิน200เนี่ยมัน normal แล้วเนี่ย maybe มันอาจจะไม่มันอาจจะต้องต่ำกว่านั้นอะนะฮะมันถึงจะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวแต่พอเราใช้ไอ้ 3D อัลตราซาวด์ volumetric ultrasound เนี่ยมันถึงได้มันจับได้อะมันถึงได้รู้ว่าขนาดไม่มี risk factor ตามนิยาม standard ในไกด์ไลน์ขององค์ของไม่ว่าจะเป็นของเอเชียหรือของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังเจอพลักได้เลยอะแค่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงอะพี่ถึงบอกว่าเขาถึงเขานักวิจัยเขาถึงได้ the lower the better ไงนะแล้วเราพบว่าเราให้ยาเนี่ยกดคอเลสเตอรอลแต่คนที่มี secondary หมายถึงว่าคนที่มี heart attack ไปแล้วเนี่ยมี cardiovascular event ไปแล้วเราจะป้องกันการเกิดครั้งถัดไปเนี่ยยิ่งลด LDL คอเลสเตอรอลลงไปต่ำเท่าไหร่เนี่ยยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นแน่นอนไม่มีสำหรับพี่ปุ๋มนะไม่มียาตัวไหนที่มันจะมี efficacy 100% มีน้องที่เข้ามาวิวาทกับพี่ในเฟซของพี่เนี่ยบอกว่าก็ในเมื่อใช้สเตตินหรือใช้ยาลดไขมันไปแล้วเนี่ยมันยังมี residual risk อยู่จะไปใช้มันทำไมเอ้าเฮ้อไอยาเนี่ยมันพี่ยังไม่เคยเจอยาตัวไหนที่ efficacy 100% นะที่สำคัญคือ residual risk มันเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากการที่คุณปล่อยเพราะคุณคิดว่า LDL cholesterol ไม่อันตรายไงแล้วคุณไปเจอมันตอนที่มันเป็นแคสกอร์คุณเกินกว่า0แล้วอ่ะคุณแคสกอร์คุณอยู่ใน0อยู่ในช่วงไม่ใช่เป็นช่วงที่ปลอดภัยแล้วอ่ะแล้วสเตตินมันจะไปไม่ใช่ยามหัศจรรย์ขนาดนั้นนี่ที่จะไม่ให้มีที่จะแบบว่าไม่มี residual risk เลยนะคะจริงๆพี่ผมสนใจ residual risk มากพี่เก็บ paper ไว้เยอะเลยนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะมาดูกันนะเราจะมาดูกันคืออันนี้เลยค่ะกราฟนี้เลยนะกราฟนี้เราจะเห็นเลยว่าแกน x คือระดับ LDL cholesterol ในกลุ่มคนที่เข้า trial อันนี้นะคะเราจะพบเลยว่า number ไล่กันไปนะจนกระทั่งพวกเราจะเห็นเลยว่า the more ที่เราปล่อยให้ระดับ LDL cholesterol สูงพวกเราจะเห็นเลยว่าอาร์เทอโรสโคลอซิสมันขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยนะพวกเราเห็นไหมว่าที่ปลอดภัยมากนี่คือ LDL cholesterol อยู่ที่ประมาณ 50-60 ซึ่งมันตรงกับสตั๊ดดี้ที่พี่ปุ๋มเก็บไว้นะว่า LDL cholesterol ที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยคือที่จุดไหนนะฮะเราจะเห็นเลยว่า even LDL cholesterol ที่ 60-70 ยังมีโอกาสที่จะเกิด1ไซส์สับอาร์เทอโรสโคลอซิสที่1ไซส์ได้เลยเราไม่ต้องพูดถึง LDL cholesterol ที่แบบ160หรือไม่ต้องพูดถึง lean mass hyper responder ที่ LDL cholesterol กระถูดไปที่400อย่างเงี้ยเฮ้อนะนะเปเปอร์ฉบับนี้บอกเลยว่า optimum low density like protein is around เนี่ยแหละ 50-70 นะคะเพราะฉะนั้น lower is better and physiological normal ไม่มีอันตรายอะไรเลยนะกับร่างกายนะโอเค skip breakfast นะเห็นไหมฮะ skip breakfast เป็นอันตรายเอาภาพรวมๆนะมันเกินมันชั่วโมงครึ่งแล้วนะอันนี้บอกเลยว่า skip breakfast ไม่ดีเนี่ยสำหรับการสกิปเบรกฟาสต์นะคะแล้วก็เราพบเลยว่าสกิปเบรกฟาสต์เมื่อไรที่เราสกิปเบรกฟาสต์เนี่ยมันมีสกิปเบรกฟาสต์คือตัวนี้สีดำนะคะเราจะเห็นเลยว่าเมื่อสกิปเบรกฟาสต์แคสกอร์สูงริ้วเลยมากกว่า0นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นอย่ายกเว้นอาหารเช้าอย่าหยุดกินอาหารเช้านะคะเหมือนกันค่ะการนอนมีคุณภาพการระยะเวลาในการนอนกับคุณภาพของการนอนมีความสำคัญมากมีความเกี่ยวพันแอสโซซิเอตกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะระยะเวลาที่พี่ปุ๋มเล็กเอาตามแมทธิววอล์กเกอร์นะก็คือ 7-9 ชั่วโมงพี่ปุ๋มว่านะควรจะนอนประมาณอยู่ในพี่ปุ๋มพยายามมากเลยพี่ปุ๋มมีริสก์แฟกเตอร์เยอะอ้วนด้วยนะมีความดันโลหิตสูงจากครอบครัวพันธุกรรมจากครอบครัวมาแล้วเราถึงแล้วละ LDL เราปกตินะตาเกสไลเรา45 HDL เรา63นะLDL พี่ปุ๋ม100นึง คอเลสเตอรอลพี่200พี่ยังกลัวแทบตายเลยอ่ะเออแต่พี่ก็ไม่เข้าใจทำไมคุณแอร์เรียคุณ400คุณไม่กลัวกันเออเนาะนะฮะเราพบว่ายิ่งมี risk factor นะฮะโดยเฉพาะยิ่งที่มี subarach มี carotid subclinical atherosclerosis นะมันลิงก์กับการที่จะมี cognitive function ของเบรนที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เกี่ยวข้องอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับ APOE4 นะฮะซึ่ง LDL คอเลสเตอรอลในกระแสเลือดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับ LDL กับคอเลสเตอรอลในสมองไม่ได้เกี่ยวเลยแต่คนที่เขาไม่ได้เข้าใจเขาก็จะมาหลอกเราว่ากินคอเลสเตอรอลในเลือดต่ำเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวสมองเสื่อม OMG อันนี้แหละค่ะเกิดจากการที่เราไม่ได้ข้อมูลอีกด้านนึงนะโอเคนะเปเปอร์ที่ดีที่สุดที่เราจะต้องยึดถือเป็นหลักไปก่อนสำหรับพี่ปุ่มณเวลานี้นะคะโนนดีที่สุดคือสิ่งที่เรารู้แล้วชัดเจนหลักฐานแน่นหนารู้ดีว่าความเสี่ยงจะเป็นยังไงรู้ดีว่าจะช่วยอะไรยังไงแล้วคุณจะเชื่อมันมากกว่าเพราะว่ามันจะไม่ดูโนฮามเราพี่ไม่ได้ห้ามเลยพี่ผมเชื่อว่าการที่ศึกษาในกลุ่มคือวิทยาศาสตร์ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่ณปัจจุบันนี้ด้วยความหนักแน่นของหลักฐานณปัจจุบันนี้พี่ขอให้เชื่อหลักฐานที่แน่นหนาก่อนนะแล้วไม่ดูโนฮามกับร่างกายตัวเองนะไม่ดูนะฮะจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลักฐานมันแน่นหนาที่หลักฐานจะแน่นหนาก็หมายถึงอะไรคุณจะต้องมีเนี่ยแหละค่ะคุณจะต้องมีอย่างเงี้ยแหละเนี่ยถึงจะแน่นหนาคือลีนแมทไฮเปอร์เรสมอลต้องพิสูจน์แบบนี้ได้แหละนะพี่ถึงจะเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้โอ้โหพี่ไปดูนะในแวดวงนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเขาไปถึงไหนๆกันแล้วก็ไปถึงไหนกันแล้วยังจะมาบอกว่า LDL สูงไม่อันตรายอยู่อีกเนี่ยนะคะโอเคนะโอเคค่ะพี่ผมว่าประมาณนี้เนอะประมาณนี้ที่พี่ผมสรุปตัวพิซซ่านะคะเดี๋ยวพี่ผมจะวางลิงก์ของพิซซ่าไว้ให้นะคะว่าพิซซ่ามันแล้วเราจะได้ไปอ่านนะคะว่าสตัดดี้มันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามีสตัดดี้ที่ดีกันแต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวขอตีแผ่อีไลปิดเอเนอร์จีโมเดลของเดฟเฟลแมนก่อนนะเพราะว่ามี5ข้อที่พี่ผมอยากจะเอาหลักฐานงานวิจัยมาหักล้างสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นความจริงในไลปิดเอเนอร์จีโมเดลของเขานะคะพี่ผมว่าวันนี้นะคะพี่ผมว่าวันนี้หวังว่า PISA study ซึ่งมันถือว่าเป็น the most ambitious study นะคะที่ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราปล่อยให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะเราไม่จัดการนะถึงแม้ว่าพารามิเตอร์อื่นเราไม่มี cardiovascular risk factor อื่นๆเลยเราก็มีโอกาสที่จะเกิด subclinical atherosclerosis ได้นะฮะดังนั้นรักษาหัวใจเรามีดวงเดียวนะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเราก็มีอยู่เท่านั้นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ผมว่าอย่าดูสำหรับพี่ผมนะอย่าดูโนฮามกับร่างกายตัวเองตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ได้มีหลักฐานแน่นหนานะฮะว่าการมีระดับ LDL คอเลสเตอรอลสูงในการกินอาหารบางประเภทนะแล้วเราเป็นคนลีนเนี่ยมันปลอดภัยมันพี่ผมก็ให้ดูแล้วไม่มีคำไม่มีเรชั่นแนลไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานพิสูจน์อะไรเลยเนี่ยแล้วมาเอนดอสเราเชื่อพี่ผมว่าเราควรจะมีคริติคอลทิงกิ้งในการที่จะบอกว่าเราควรที่จะเชื่อไหมเราควรที่จะปฏิบัติตามแล้วควรที่จะพี่ปุ๋มไม่ได้บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งเอ็กซ์เพิร์ทนะฮะเรามีสิทธิ์มันมีหนังสือเล่มนึงที่พูดดีมากเลยว่าเวลาคุณจะโต้แย้งเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าคุณมีความรู้ขนาดไหนที่คุณจะไปโต้แย้งเขานะพี่ปุ๋มว่าเราควรต้องศึกษาให้มากพอเพื่อที่พี่ปุ๋มก็เห็นมีหลายคนที่โต้แย้งนักวิจัยได้ดีนะแต่นั้นเขาอ่านเป็นบ้าเป็นหลังเขาศึกษาเป็นบ้าเป็นหลังนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็น the death of expertise ไงแค่ฉันไปท่องหรือไปดูอะไรมาเนี่ยนะเราก็ไปเถียงกับ expert แล้วอ่ะนะโดยเฉพาะยิ่ง expert โรคหัวใจพี่ไม่เข้าใจตักกะหรือ expert โอ้ใน Twitter เนี่ยโรค2โรคที่มีคนไปเถียงเยอะที่สุดนะก็คือโรคมะเร็งไปเถียงกับหมอมะเร็งเนี่ยเออแล้วก็ไปเถียงกับเนี่ยแหละหมอหัวใจเนี่ยพี่เห็นเนี่ยเออพี่ก็งงๆตักกะเนาะโอเคเอาละค่ะพวกเราหวังว่าวันนี้นะคะเราจะได้ข้อมูลนะคะว่าพิซซ่าซัพนี่มันมีความสำคัญยังไงนะเราจะพบว่ารักษานะ LDL low density lipoprotein มันเป็น independent risk factor นะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มี risk factor อื่นๆร่วมกับมันด้วยจะช่วยส่งเสริมให้ risk factor มันสูงขึ้นแต่ถ้าปราศจาก risk factor พวกนั้นแม้กระทั่งมี LDL cholesterol ในเลือดสูงอย่างเดียวก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ดังนั้นอย่าได้ไปเชื่อ health influencer ที่เขาบอกเราว่ายิ่งมีคอเลสเตอรอลในเลือดเยอะยิ่งดีกับร่างกายนะฮะ หวังว่าสิ่งที่พี่ปุ๋มทำจะเป็นถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกันแชร์ออกไปให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้เขาไม่งั้นเขาจะได้เจอข้อมูลอยู่ฝั่งเดียวนะฮะแล้วสิ่งที่พี่ปุ๋มรู้สึกแย่มากๆเลยก็คือว่าคือลำพังคนที่เป็น health influencer ที่ไม่ได้เป็น medical profession ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วไปเผยแพร่เรื่องราวผิดๆนะพี่ปุ๋มยังรู้สึกว่าเขาอาจจะศึกษาไม่เยอะพอนะแต่บางทีพี่ก็เห็นบุคลากรทางแพทย์ด้วยกันนี่แหละที่ก็ไปเผยแพร่เรื่องราวที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็ทําให้มีโอกาสที่จะดูโนมีโอกาสที่จะฮาร์มนะคนไข้ได้อันนี้คือสิ่งที่พี่ปุ๋มก็คิดว่าพี่ปุ๋มก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอาหลักฐานอีกด้านนึงมาให้พวกเรารู้ส่วนจะเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่หน้าที่ของพี่แล้วแต่พวกเราเลยนะคะโอเคแค่อย่างนั้นวันนี้พี่ปุ๋มพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าเนอะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ